Hej Christine.
Hej Camilla.
Så blev det simpelthen mandag igen.
Ja, hvad er vi oppe på nu? Episode
194.
194, det er snart episode 100. Nej.
Jo, det er snart episode 195. Det er rigtigt. Ja.
Nej, 200 vil
jeg
sige.
Ja, 200. Vildt nok.
Ja. Dit hår er flot i dag.
Tak, det er også blevet vasket.
Jeg tror, det er det, jeg kan se. Det er også blevet helt vildt langt. Du har været i bad, og det er langt og flot og sidder godt.
Jo, men prøv at høre, det der med at komme i bad er ikke en hverdagsting i øjeblikket, fordi der er simpelthen slukket for det varme vand.
Vi skal spare alle sammen. Ja. Det giver god mening.
Sådan er det bare.
Hvad talte vi om i sidste uge? Vi talte om Heidi. Der var mange, der spurgte, om ikke vi havde talt om den sag før. Og det vil jeg bare lige sige, at
det har vi ikke.
Det har vi ikke. Der er nogle ligheder til nogle andre sager, jeg har fortalt om før. Ja. Vanessa, for mange episoder siden, hun var også 4 år gammel, forsvandt også fra en legeplads. Og så også Charlotte fra Bymuren i Hvidovre, men den sag har vi faktisk kun haft med i Ind i Mørket, i vores tv-program. Så Heidi har vi ikke talt om før, og igen, vi kommer ikke til at tale om den samme sag 2 gange.
Så skal vi nok advare om den, inden vi starter med at sige noget.
Ja, så bliver det med vilje.
Ja.
Vi kommer ikke til at tale om det samme 2 gange.
Nej.
Det kan vi altså godt garantere.
Det har vi tjek på.
Det har vi tjek på.
Ja.
Fordi det var helt vildt, så mange der skrev, den har vi hørt om.
Men jeg kan godt forstå.
Det er jo fordi, det er en stor sag, og den er jo blevet fortalt om mange gange, mange forskellige steder, så man har jo bare hørt detaljerne før.
Ja, og så er det også noget med, at når man har andre sager, hvor der er lighedspunkter, så sker der et eller andet déjà vu. En déjà vu-følelse, som gør, at man har svært ved at slippe det her med, at det har man hørt om før. Men det er jo frygteligt i sig selv, at der er flere af den her type sager, så man jo næsten forveksler dem med hinanden.
Ja, ja, der var også nogen, der nævnte Heidi i Elverparken.
Ja.
6-årige Heidi i Elverparken, den mindede dem om den sag, så der er flere sager, hvor der er lighedspunkter.
Ja. Ja, så snakkede vi jo også om, det var en lille bibemærkning, at du havde set en Elvira Madigan-cykel.
Ja.
Og jeg blev nysgerrig, så jeg ringede simpelthen til dem og spurgte, hvorfor hedder jeg cykler Elvira Madigan?
Ja, og det ved jeg, du har gjort, og jeg har ventet spændt på denne her opdatering.
Hver gang jeg har prøvet at sige noget, så er du bare sådan, nej.
Du må ikke fortælle mig det nu. Jeg skal først høre det, når vi taler sammen.
Så jeg føler sådan lidt, at nu har den fået sådan lidt suspense, den overhovedet ikke kan holde til.
Er det rigtigt?
Ja.
Hvorfor er der cykler, der hedder Elvira Madigan?
Ja, men det er manden, der fandt på det, er desværre død. Og det er ikke en fortælling, der er blevet givet videre. Men ham, som jeg talte med, bedste bud, det var...
Hvem talte du med?
Ja, ham, der nu har...
Ejer.
Ja.
Mærket, eller hvad?
Ejer mærket Elvira Madigan cykler, ikke? Hans bedste bud, det var, at det var en elcykel, så han var kommet til at tænke på Elvira, og så med navnet Elvira, som er et flot navn, så var han kommet i tanke om Elvira Madigan. Så det var simpelthen så simpelt, så der var ikke andet, hvad de vidste af, link til selve historien om
Elvira
Madigan.
Men det er der jo så alligevel. Det er jo det, du siger, er jo, at
ja, han har kommet i tanke om navnet, ja.
Fra den sag?
Det er fra den sag. Det er Elvira Madigan. Og derfor den hed det dengang. Nu hedder cykelmærket så kun Elvira. Den hedder ikke længere Elvira Madigan.
Nå, okay, så når man ser en Elvira Madigan cykel ude i bybilledet, så er det en ældre model.
Ja. Men det lød ikke som om, at der havde været større branding-tanker omkring, hvorfor skal den så hedde Elvira Madigan set i forhold til hendes historie?
Nej, du kan ikke fortælle mig, at den oprindelige skaber havde en særlig forbindelse til den sag, eller var bevæget af den sag.
Nej, altså, eller at hun var cirkusartist, og du føler dig som en cirkusartist, hvis du cykler på den her. Eller, altså, der var ikke noget i den.
Der kunne godt være en forbindelse der.
Ja, der var ikke noget i den boldgade.
Men så skulle det jo nærmere være ethjulede cykler, der hedder Elvira Madigan.
Hvis det er cirkusartister, ja. Men det er en elcykel, som har 15 år på bagen, så det kan jo godt være, at de har tænkt, at de var virkelig på forkant, og det var næsten som at lave cirkuskunstner. Ej, nu digter jeg.
Ikke der, mere end 15 år, og så bruger de et navn fra den sag.
Ja.
Altså, det er ret vildt.
Det er vildt, ja. Der er simpelthen et link til Elvira Madigan og Sixten Sparres sagen, men jeg har ikke nogen fortolkning af, hvorfor det så er, at det var det navn, han kom i tanke om. Måske bare, fordi det er et smukt navn.
Ja.
Så det var det. De var lidt forundret, da jeg ringede. Og jeg håber ikke, at der er 1000 mennesker, der har ringet til dem nu. Bare sådan, hvorfor vil du vide det?
Ja, spurgte han da ikke om det?
Jo, det spurgte han om, inden han begyndte at fortælle, hvad han så vidste, han så? Ikke? Jamen, så sagde han jo så det her med, at han var desværre død, ham der havde fundet på
nå,
det.
Nej, men hvad sagde han til, at årsagen til, at du spurgte?
Nå, det, der sagde han bare, nå, okay. Jeg ved ikke, hvad han lige forestillede sig. Han lød sådan helt i forsvar. Sådan, åh nej, hvad kommer der nu i hovedet på mig, ikke?
Ja, ja.
Et søgsmål fra...
Nej, vi er bare nysgerrige.
Vi er bare nysgerrige, ja. Og så sidst, der kom jeg jo med en opdatering om Stella, som jeg talte
godt
om i episode 192.
Ja.
Ja. I ugen, der er gået, der har jeg fundet ud af lidt mere om Alfred også.
Ja.
Det er faktisk det var en lytter, der var stødt på ham, da hun lavede research på sin tipoldefar, som havde siddet i Horsens fængsel, hvor Alfred også har siddet. Hun havde fundet et forbryderfoto af sin tipoldefar, og så kom hun til at tænke på, om der måske også var et af Alfred, og det var der simpelthen. Både et fra starten af hans kriminelle løbebane og et ældre billede, hvor man virkelig kan se, at livet har hærdet ham. Og der var faktisk også et af Stella, og vi er jo håbløst bagud med det her med at lægge billeder op. Men vi må lige se, om vi ikke kan få samlet op.
Ja, jeg tror, vi skal have samlet op på alle de billeder, vi skylder at lægge i story på Instagram, og så bare lave en kæmpe pulje.
Det bliver en stor pulje.
Jeg har set de her billeder af Alfred, og det er ret vildt.
Ja.
Det er ret vildt at få sat ansigt på, ikke? Også fordi man forestiller sig, men en historie fra 1914, det er virkelig længe siden. Det var nogle helt andre typer. Men det ligner jo, altså det er jo mennesker, der ligner os.
Det kunne lige så godt være...
Som er udklædte på en eller anden måde, ikke?
De var taget i dag, og så var der lagt et filter på.
Ja.
Altså en gammel kamerafilter, ikke?
Ja.
Ja.
Han var en rigtig flot fyr.
Ja. Alfreds kriminelle karriere var ikke nem eller succesfuld. Tiden som indsat gav ham heller ikke meget ro. Jeg beskrev jo, hvordan han havde prøvet at dræbe en fængselsbetjent. Og han blev der også beskrevet som meget farlig, umedgørlig og lumsk i sine papirer efterfølgende. Han prøvede også mange gange siden at overfalde fængselspersonale. Han blev også karakteriseret som særlig farlig, da han i oktober 1919 lykkedes med at flygte fra Horsens tugthus. Han var der 25 år gammel og blev efterlyst med et signalement, der lød 169 cm høj, mørkt hår, blå øjne og konkav næse. Han havde tatoveret to bogstaver på venstre underarm og var ved flugten iført grå jakke og vest, hvide bukser og grå kasket. Han var så kun på fri fod et par dage, men et par begivenhedsrige dage. Da han blev fanget igen, der indrømmede han pludselig et nyt drab. Der var dog ingen, der var blevet dræbt, så det er ikke lige helt til at vide, hvorfor han gjorde det. Men dengang, der mente man simpelthen, at det var for at få endnu en mulighed for at flygte, når han så skulle ud med politiet og påvise, hvor han havde gravet liget ned.
Selvfølgelig.
Man vurderede også, at muligheden for flugtforsøg var årsagen til, at Alfred flere gange prøvede at begå selvmord, mens han sad inde, blandt andet ved hængning og ved at skære i sig selv. Han blev løsladt i 1929, den 4. juni ved benådning, står der. Men der havde han altså så også siddet de 15 år, han oprindeligt skulle.
For guldskrubbedrabet,
men han havde ikke siddet mere end det, selvom han undervejs fik tillægsstraf for overfald, tyveri og flere flugtforsøg.
Wow.
Han har dog ikke kunne finde sig et roligt liv, som Stella jo gjorde, eller holde sig ude af fængsel, for han blev anholdt kun et halvt år efter at røge ind og ud af fængsel, for alt mellem himmel og jord. Blandt andet for at have mishandlet og tæsket en kvinde, han blev gift med, for ulovligheder med morfin og flere former for bedrageri, også mod et socialkontor, som lå i Reventlovsgade.
Han var altså all-round forbryder ham her, fordi det var jo i alle genrer.
Alle genrer. Det har været en livsstil. Det har været, han har bare været karrierekriminel. Alt, hvad han kunne få fingre i og stjæle eller bedrage.
Jo, men jo ikke engang kun for at berige sig selv. Jo også bare vold og...
Alt. Overfald. Alt, mand, ikke? Ved folketællingen i Danmark i 1940 sad han i forvaring i psykopatanstalten i Herstedvester, hvor han var blevet overflyttet til, fordi de ikke sikkert kunne have ham på en psykiatrisk afdeling. Alfred sad i fængsel det meste af sit liv. I 1952 prøvede han igen at gøre skade på sig selv, denne gang ved at sluge 20 cm ståltråd. Det var sjette gang, han blev opereret efter at have slugt alverdens ting, blandt andet en borkniv, en ske, et dørbeslag, en tandbørste og telegraftråd.
Alt sammen med det formål at slå sig selv ihjel.
Nok mere med det formål at komme på hospitalet, så han havde en større mulighed for at flygte.
Okay, ja. Men her i forhold til ståltråden, var det et selvmordsforsøg?
Det siger man, det er, ikke? Og det må man jo gøre, fordi 20 cm ståltråd, det er jo ikke bare lige lidt skade, så noget gør. Han var også ved at dø af det, han var simpelthen lige på nippet. De redder ham kun med nød og næppe.
Ja.
Ja.
Ej, nej.
Ja. Alfred døde den 15. januar 1956 i en alder af kun 61 år.
Ej, et vildt liv, han
et
har
vildt
haft.
Liv, ja. Og vi snakkede jo også om det sidst, at Stella var ikke havnet i den situation uden Alfred, men ej. Alfred var helt sikkert havnet i den situation uden Stella. Så havde det været en anden, eller det havde været ham selv. Eller ja, det var simpelthen sådan hans liv.
Men hvad var det for en start, han havde på livet, siden at han gik så meget amok i sit ungdoms- og voksenliv?
Ja.
Og jo ikke bare sådan en simpel forbryder, men jo også altså mere avanceret i perioder, ikke?
Ja, hvor så det tænker du sådan om, på bedrageri mod et socialkontor.
Ja, manipulerende.
Der ligger nogle tanker
nogle
bag.
Tanker bag.
Og få Stella til at tjene penge på hans vegne og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Ja.
Han er en ret fascinerende og frygtelig figur.
Ja, det er han. Og bare, det lød som om i de sidste år der, altså han har jo overhovedet ikke fundet noget ro. Det var sådan noget, altså der gik kun få dage eller få uger imellem, at han overfaldt en ny medarbejder der, hvor han sad, eller at han slugte et eller andet for at komme på hospitalet, eller han indrømmede et eller andet sindssygt for at altså komme på udgang. Er det jo ikke, man kom blive lukket ud for at kunne påvise et eller andet, ikke?
Ja, han havde altså, travlt hele
han
tiden.
Havde virkelig travlt hele tiden.
Var det vildt.
Ja, det er det altså. Og også vildt, at man så må sige, nå jo, men vi må give op på den her afdeling. Vi kan simpelthen ikke holde dig fast her. Du ryger videre
ja,
til et
andet
sted.
Ja, han har været en kæmpe pestilens for systemet.
Ja.
I det hele taget.
I det hele taget.
Hele sit liv.
Ja.
Stort set.
Og så døde kun i en alder 61, eller kun, men det er jo ret ungt. I hvert fald efter vores standard.
Ja, efter vores.
Nok ikke i forhold til det liv, han har ført.
Og også i forhold til det, både på den tid, og så også i forhold til, at han slugte alt muligt hele tiden.
Vildt nok.
Ret utroligt, at de kunne redde ham.
Ja, det er det faktisk. Jeg kom sådan til at tænke på din oldefar.
Som jo
tip-oldefar.
Ja, som fiskede alt muligt op af patienter. Ja, ja, han byggede sådan nogle redskaber, der kunne han kunne få sikkerhedsnåle og alt muligt op, som særligt børn slugte, uden at de døde af det. Fordi før han ligesom opfandt de der redskaber, så døde man bare af at sluge nogle ting, ikke?
Ja, der var det bare ærgerligt. Og han fandt så på sådan en lang sakselignende ting, ikke?
Bronkoskopet, eller nå, det kan... Ja, we don't know. Han har en Wikipedia-side, Chevalier Q. Jackson.
Ja,
det er simpelthen ham.
Din tip, Oliver.
Ja. Det er for New York Times har også skrevet en artikel om mig.
Ja.
Men tak for den opdatering
på Alfred.
Alfred. I denne her uge er det dig, der skal begynde. Jeg fortalte om Heidi først i sidste uge.
Jeg vil faktisk fortælle om en sag, der er en smule anderledes i dag, end de fleste af de sager, vi ellers taler om.
Ja.
Men det tænker jeg vil gå op for dig undervejs, hvorfor jeg alligevel synes, den er interessant at tage med og huske på. Og så kan vi jo tale om bagefter, hvad det egentlig er, vi sidder med her. Hvad
ja,
det er for en sag.
Jamen, jeg er meget spændt på det, fordi du har brugt et par dage på at advare mig om, at jamen, det er altså meget anderledes, og jeg ved
jamen,
ikke
det
helt.
Det også.
Og...
Ja,
ja.
Nå, men dybt fascinerende alligevel, det må jeg sige.
Ja.
Søndag eftermiddag den 7. august 1988 blev der gjort et frygteligt fund på Lundum Kirkegård nord for Horsens. En ung kvinde lå død, fastklemt mellem en gravsten og et stendige. Stenen, en 400 kilo tung, 175 cm høj granitsten, der havde stået opbevaret på en oplagsplads, var væltet ned over hende og havde ramt hende på halsen. Hun havde tydeligvis været død i noget tid, da hun blev fundet. Politiet troede først, at der måtte være tale om en frygtelig ulykke. Men det er klart, at når en ung kvinde bliver fundet død under så mystiske omstændigheder, så stiller spørgsmålene sig i kø.
Og så skulle den være væltet, så den lige præcis ramte halsen.
Ja.
Kun halsen.
Altså i hvert fald faldt ned over hende, og så ramte så uheldigt på halsen, at det pres har været dødeligt, ikke? Først og fremmest, hvem var hun? Hvad lavede hun på kirkegården? Og ikke bare på de offentligt tilgængelige arealer på kirkegården, men på oplagspladsen, som ellers var forbeholdt de ansatte. Hvordan var hun blevet fastklemt mellem sten og gære? Og hvorfor havde ingen meldt hende savnet, når det nu var tydeligt, at hun havde ligget der i noget tid?
Ej.
Kvinden viste sig at være kun 22 år gammel. Hun hed Mette, og hun boede til leje i et hus i byen sammen med sin mand. De var flyttet til Lundum fra en lejlighed i Horsens for at nyde godt af de lidt mere landlige omgivelser. Måske også for en frisk start, for ifølge Horsens Folkeblad havde Mettes mand været på tvungen antabus i et år, og Mette havde valgt at støtte ham ved heller ikke at røre alkohol. Vejle Amts Folkeblad beskrev, at de to tidligere var kendt i narkokredse, men nu boede de i Lundum, og noget kunne tyde på, at de prøvede at komme videre i livet, for de gik begge to i skole og tog enkeltfag. Politiet skulle selvfølgelig have fat i Mettes mand og underrette ham om, hvad der var sket, og nok også stille ham et par spørgsmål. Og det viste sig, at det ikke ville blive svært at få fat i ham, for politiet havde haft ham i kikkerten i en anden sammenhæng, og derfor var han tilfældigvis få timer efter, at Mettes liv var blevet fundet, men jo nok inden hun var blevet identificeret, tænker jeg, blev anholdt i en sag om et indbrud i den lokale brugs. Nu kunne politiet så samtidig fortælle ham om Mette. Om de også har fortalt ham, at de troede, det var et uheld, det er uvist. Mm. Men de har så alligevel ikke troet så meget på den teori, at de helt har undladt at efterforske hændelsen. Og allerede dagen efter, altså mandag, fik de nye oplysninger, der gjorde, at de så lidt anderledes på sagen. Vicekommissær Søren Søby fra Kriminalpolitiet i Horsens udtalte til Amtsavisen Randers, at de ikke kunne udtale sig specifikt om, hvad der var af nye oplysninger, men at der nu var forhold, der skulle undersøges nærmere. Det var så åbenbart både oplysninger, der gjorde, at de ikke længere troede, at der var tale om en ulykke, og oplysninger, der gjorde, at de nu mistænkte Mettes mand for at have noget med hendes død at gøre. Han blev derfor fremstillet i et lukket grundlovsforhør samme eftermiddag, altså mandag, sigtet for drab, vold med døden til følge og indbrud. Han indrømmede med det samme indbruddet, men nægtede at have noget som helst at gøre med Mettes død. Han nægtede altså både drab og vold med døden til følge. Han havde intet med det at gøre overhovedet. Det er ikke til at vide, hvad det var, politiet mente, de havde af beviser til at understøtte en mistanke på det her tidspunkt. Det er altid oplagt at kigge på partneren, når man mener, man står med et drab, men dommeren mente ikke, at der i denne sag var grundlag for en varetægtsfængsling. Han gav kun politiet den smule arbejdsro, de kunne få ved at opretholde 3 døgns fængsling. Dagen efter grundlovsforhøret tirsdag den 9. august 1988 blev der foretaget en obduktion. Desværre kunne resultatet af de retsmedicinske undersøgelser ikke fortælle politiet meget mere, end de vidste i forvejen.
Så det vil sige, at de også havde gennemgik det her grundlovsforhør før
obduktionen.
De havde resultatet af obduktionen. Det var også ret interessant.
Og det kan jo så også have været med til, at dommeren har sagt, nej, I har ikke.
I har nærmest ikke noget.
Ja, I har ikke nok endnu i hvert fald. I må lige komme igen om 3 dage. Ikke?
Mm.
Den sandsynlige dødsårsag var stenens store tryk på halsen. Man formodede, at hun var død øjeblikkelig af kredsløbschok. Det var ifølge Aktuelt ikke muligt at fastslå et præcist dødstidspunkt, kun at der var gået noget tid. Formentlig havde hun været død i flere dage, da hun blev fundet søndag. Hun havde altså ligget død under stenen på kirkegården noget tid, og det umiddelbart uden at hun var blevet meldt savnet, heller ikke af sin mand. Politiet ville ikke ud med alle de grunde, der var til, at de havde ændret syn på sagen som et ulykkestilfælde. De fortalte dog, at gældende for de nye oplysninger, der var kommet frem, som de havde nået at arbejde videre med, så galt det, at resultaterne af undersøgelserne i hvert fald ikke havde svækket deres mistanke. Blandt andet kom det frem, at vidner havde set Mette og hendes mand i Lundum natten til torsdag den 4. august. Ifølge deres forklaringer havde de to skændtes højlydt, og Mette havde råbt af sin mand, "Hvad er det, du er i gang med at lave?" Hun havde ifølge vidnerne lydt opredet, og den samme beskrivelse af Mettes sindstilstand havde hendes familie brugt, da de fortalte, at Mette havde ringet til sin mor klokken 2:30 natten til torsdag. Ifølge Horsens Folkeblad havde hun fortalt sin mor, at hendes mand var begyndt at drikke igen. Han havde begået et indbrud i den lokale brugs og havde stjålet en masse alkohol. Nu var han stærkt beruset, og Mette var utryg og havde givet udtryk for, at hun ikke følte, at hun havde kontrol over situationen, og at hun gerne ville hjem til sin mor. Mettes mor havde tilbudt at komme og hente hende, men Mette havde ment, at hun godt kunne klare den selv lige her og nu. Desværre var det sidste gang, familien hørte fra hende. Som sagt, så tilstod den sigtede, at han havde begået det her indbrud i brugsen. Han havde dog en noget anden udlægning af forløbet, end den, der kom til udtryk gennem vidnerne og familien. Han fortalte nemlig, at Mette havde været med til indbruddet, og at de havde været sammen om at drikke byttet. Det var foregået på opladspladsen på kirkegården, hvor de havde gemt sig, fordi en alarm var gået af under indbruddet, og det havde alarmeret politiet, så de nu patruljerede i byen. Men, slog han fast, de to havde skiltes der, så han havde altså ikke været til stede ved ulykken, og havde derfor hverken set eller hørt noget. Han havde jo så heller ikke set Mette siden natten til torsdag, og havde ikke reageret på, at hun ikke var kommet hjem. Hvis hans egen tidslinje var korrekt, så havde Mette ligget død under gravstenen i 4 dage.
Uden at han på noget tidspunkt var vendt tilbage dertil, eller havde meldt hende savnet.
Ja. Ja. Ifølge Horsens Folkeblad var der også vidner, der havde hørt de to skændtes natten til torsdag på netop Lundum Kirkegård. Men det er det eneste sted, jeg har kunne finde den lille bid information. Jeg synes bare, at den er jo i særdeleshed interessant.
Ja.
Ja. Familien afviste delvis den sigtedes forklaring og fortalte, at de ikke mente, at Mette havde deltaget i indbruddet. Men især ikke, at hun havde drukket. Mette havde ifølge dem lyttet helt og aldeles ædru i telefonen, og de var ikke i tvivl om, at de ville have kunne høre forskel på hende fuld og ædru. Ved et nyt retsmøde i byretten torsdag den 11. august må dommeren have været enig i anklager Jørgen Holmann Hansens argumenter om, at der nu var et lidt bedre grundlag for at mistænke den sigtede. Og han blev denne gang varetægtsfængslet, men kun i en uge frem til den 18. august 1988. Men den beslutning blev kæret af forsvaret til landsretten, som lørdag den 13. august besluttede, at politiets materiale ikke var stærkt nok til en varetægtsfængsling, og manden blev løsladt. Kriminalkommissær Palle Bærensen udtalte til Horsens Folkeblad, at det ville vanskeliggøre efterforskningen at have den mistænkte på fri fod, men at det ikke ville ændre på sigtelsen. Den ville blive opretholdt, mens politiet arbejdede videre. Det gjorde de så i godt 2 måneder. Jysk Teknologisk Institut foretog yderligere undersøgelser af stenen på kirkegården, og modsat de indledende undersøgelser, hvor man havde anset det som usandsynligt, at Mette med sin spinkle fysik selv ved et uheld havde kunne vælte stenen ned over sig, så gjorde teknikerne det nu klart, at det ikke helt kunne udelukkes, at det kunne være sket, og at hun på den vis var død ved en ulykke. Det kunne altså nu ikke bevises, at hun ikke selv ville have kunne vælte stenen.
Jamen, hvorfor skulle man komme til at vælte en sten?
Jamen, det er jo så lige det. Det kunne så heller ikke bevises, at hendes mand havde haft noget med stenen at gøre, i hvert fald slet ikke med den intention at dræbe. Der var dermed ingen scenarier, som anklagemyndigheden kunne føre til bords, som kunne føre til, at der faldt dom. Politi og anklagemyndighed var ved vejs ende, og statsadvokaten i Viborg besluttede derfor at frafalde sigtelsen og afslutte efterforskningen. Sagen blev lukket, og Mettes mystiske og tragiske død blev registreret som et ulykkeligt uheld. Jeg blev så lidt nysgerrig på, hvordan det måske ville være blevet takseret, hvis det havde været muligt at føre bevis for, at der for eksempel havde været tumult mellem de to vidner, havde jo i hvert fald hørt dem skændtes, både i byen, men også på kirkegården. Og at det så var under det her tumult, at stenen var væltet ned over hende. Altså ved et uheld, men under tumulten, ikke? I så fald ville der ikke være tale om drab, da der ikke var noget forsæt. For at føre en sag, der kunne føre til en dom, ville anklagemyndigheden skulle bevise, at der havde været en grad af enten uagtsomhed eller forsæt. Altså at den person, der så havde været involveret i Mettes død, havde kunne forudse, at hun ville komme alvorligt til skade, og så havde gjort det alligevel. uden nogen som helst form for beviser, og uden at kunne afvise, at det var et selvforskyldt uheld, så var der altså ingen vej frem for anklagemyndigheden. Det var altså ikke nok, at Mette ikke ville være havnet i den ulykkelige situation, hvis det ikke var for hendes mand. Det gør ham ikke skyldig i hendes død i lovens øjne. Og der er jo heller ikke nævnt noget om her, at fordi han siger, at han overhovedet ikke har set og hørt noget, så der er heller ikke nævnt noget om her, at han har efterladt hende i den situation, hun var i, og så bare glemt alt om hende i 4 dage, ikke?
Nej, det er jo ikke en forbrydelse.
Ja, altså, det er jo en forbrydelse, og hvis han havde set hende komme til skade, og så havde efterladt hende, ikke?
Men det, at han ikke meldte hende savnet, eller undrede sig, tilsyneladende undrede sig over, hvor hun var henne, det er jo, hvad det er.
Det er, hvad det er. Jeg har desværre ikke kunne finde oplysninger fra obduktionen, hvad angik hendes alkoholprocent i blodet. Og det synes jeg måske ville have været vigtig information, mest til at altså be eller afkræfte hans version af begivenhederne, ikke? Og så mangler jeg jo også en forklaring på, hvordan en lille spinkel kvinde havner under en 400 kilo tung granitsten.
Ja, fordi selv hvis det er et uheld, og det antager man jo så næsten så, eller i hvert fald har man jo så vurderet, jamen vi kan i hvert fald ikke bevise andet.
Nej.
Så skulle der være sket et uheld, så er hun vandret rundt på en kirkegård for det første. Altså, hvorfor det?
Ind bag en kæmpe sten. Så skal hun, hvis det er hende selv, der skal have gjort det, så skal hun have taget fat i den.
Ja, hvor stor taler vi? Altså sådan
175 cm høj.
Ja, så
højere end mig. Ja. 400 kilo. Det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe sten.
Ja, så har hun været henne og skulle kigge på den og lige prikket lidt til den.
Nej, altså så det eneste, jeg kan forestille mig, er, at man læner sig op ad den, men så vælter den jo den anden vej.
Ja, ja. For at få den over sig. Og så specifikt på halsen. Men, men selv i en situation, hvor det er en forbrydelse, er det jo svært at forestille sig.
Ja,
der
altså
var ikke
er det
fundet
planlagt,
andre
ikke?
Skader, vel?
Nej.
På hendes krop.
Nej. Så den er væltet uheldigt, altså ulykkeligt.
Nå, det kan du jo ikke vide.
Nej, nej, men jeg tænker, at den måde, den ramte hende på, det er det, som er et tilfælde, at den lige præcis rammer sådan, ikke?
Ja, med mindre, det ved vi jo faktisk ikke.
Nej, det er jo det. Der er så mange ubekendte her, og det er jo mystikken ved det hele, ikke? Hun bliver beskrevet som en spinkel kvinde. Hvordan havner hun midt om natten under en 400 kilo
midt om natten
tung sten?
Hvad er det aller sidste, vi med sikkerhed ved om hendes færden?
Altså det vi ved, det er, at vi ved, at der var alkohol involveret på en eller anden måde. Det her indbrud er sket, der er blevet stjålet en masse alkohol, og man har vidst, at det i hvert fald var ham, der gjorde det, fordi at man var jo ude efter ham for det indbrud, allerede inden man vidste, at der var et link imellem de to. Flere vidner havde hørt dem skændes. Hun havde råbt det her til ham, hvad er det, du har gang i? Det var ikke helt præcis det, men det var betydningen af det, ikke? Hvad er det, du har gang i? Det havde flere vidner hørt hende råbe ham. Der er så andre vidner, som har hørt dem skændtes på kirkegården. Så de har været op at toppes på en eller anden måde. Vi ved, at hun ringede til sin mor og sagt, at hun var i en situation, hun ikke havde det godt med. Det er det sidste, vi hører fra hende. Så blev hendes lig fundet efter at have ligget fastklemt under den her granitsten i 4 dage.
Og det var ikke, hun lå ikke på en måde, så hun kunne have lagt sig til at sove op af stenen, og så var den væltet?
Nej, fordi hun var fastklemt imellem stengæret og stenen, og så har den ramt hende lige på halsen. Så hun lå ikke bare på jorden under stenen. Hun var fastklemt imellem et stengære og stenen.
Ja.
Ikke? Hvor hun ligesom har stået imellem de to.
Ja. Den ligger ikke helt ned på...
Nej, ovenpå hende.
På jorden... Den er ligesom op, altså
hviler
den læner
hende.
Op af det her stengær.
Ja, hun hviler op af stengæret,
men det vil
og stenen
sige, hun
hviler
lå
op
ikke
af
ned.
Hende. Nej, hun lå ikke ned. Hun var fastklemt imellem
men
de to.
Hun stod op eller sad?
Ja.
Hun stod. De fandt hende stående.
Jeg skal ikke kunne sige, om det var stående eller siddende, men bare, altså det er det, jeg
oprejst.
Forestiller mig, når jeg hører, at man er fastklemt imellem to ting. Altså to, som ligesom er væltet ned over hinanden.
Det ved jeg ikke. Jamen, det er jo ikke,
hvis hun lå på jorden, er hun jo fastklemt imellem jorden og stenen.
Ej, det, hvis hun nu ligger op ad væggen, så
altså
kan hun jo
siddende,
godt...
tænker du sådan
ligger, hun kan også ligge der. Så det ved vi i princippet ikke.
Nej, det er
rigtigt. Om hun stod eller lå eller sad.
Men så er du bare ikke... Hvis du ligger... Hvis du ligger op ad en væg, og der er en sten, der falder ned over dig, så kan den ikke ramme halsen.
Men det var også derfor, jeg havde svært ved i begyndelsen at forstå, hvordan lå den på halsen.
Ja.
Men det giver selvfølgelig mening, hvis hun har ligget.
Hvis hun enten sidder op eller står op.
Står virker altså usandsynligt, ikke? Men hvis man sidder...
Nej, det synes jeg ikke. Jeg sidder. Men altså, jamen, det korte af det lange er, vi ved det ikke. Hun er fastklemt imellem de her to stengærdet og stenen, ikke?
Jeg prøver bare virkelig lige at se det for mig, ikke?
Ja.
Altså også både med det scenarie, de briller, at det er en ulykke, og så også, at det er en forbrydelse. Begge dele er jo vildt at forestille sig, ikke?
Jeg tror, det der jo så, det som anklagemyndigheden jo så når frem til, det er, at de kan ikke se, at det kan være en forbrydelse, fordi selvom de har slås, eller de har været op at toppes og skændes,
ja, så der er ikke
og
noget.
Og det her, det er en rent tænkt situation for at prøve at forklare det. Hun er flygtet fra ham, han er løbet efter hende, og i det her tumult er stenen væltet ned over hende. Og hun er, obduktionsrapporten sagde jo, at de mente, at hun var død på stedet. Så det er ikke noget med, at han har stået oven på stenen og kvalt hende langsomt, vel? Altså så selv der, i det scenarie, hvor han har haft noget at gøre med situationen, så er det ikke en forbrydelse.
Nej, men nu vælger du også et scenarie, hvor det stadig var et uheld. Altså prøv at forestille dig et scenarie, hvor det ikke er et uheld. Hvordan gør man så også lige det?
Ja.
Det er jo også svært at forestille sig.
Og så tænker jeg ikke, at det er noget, man bare lige gør.
Placer dig lige vælter der, fordi nu skal jeg vælte denne her, så det lander lige præcis.
Ja.
Uha.
Ja.
Det er et mysterie.
Ja.
Det er et mysterie.
Ja. Det er det altså, og jeg synes også, det bliver jo gjort ekstra mystisk af, at han i 4 dage overhovedet ikke siger noget som helst.
Ja, ja.
Så han havde meldt sig på stedet og sagt, at jeg var op og skændes med min kæreste, og i det her, der skete, der faldt stenen ned over hende.
Det er svært at forestille sig, hvad der er sket, men det er bare også altid, det skærper lige sanserne, opmærksomheden, mistanken, når 2 mennesker har været op at skændes, og den ene, at det er det sidste, der er sket i den ene persons liv.
Og så den ene død.
Ja. Det gør det.
Ja,
det gør det. Og især, når det så er en partner. Men altså, der har ikke været noget som helst, der har kunne bevise, at han havde noget som helst med det at gøre.
Nogen intention om noget som helst dødeligt eller voldeligt for den sags skyld.
Nej, eller noget fysisk, nogle tekniske beviser heller.
Og så kan man jo sige, men hun havde jo ikke været der uden ham, og det var ikke sket, måske, hvis de ikke havde skændtes og et eller andet. Men det er jo ikke ulovligt.
Det er ikke engang sikkert heller.
Nej, nej.
Altså, fordi hvis det var et uheld, så er det jo lige meget, om de har skændtes eller ej.
Ja. Så hvad står vi med her? Jeg er jo, jeg kan godt se, jeg ved ikke, hvad anklagemyndigheden kunne have gjort.
En rigtig uhyggelig sag, ikke?
Men man føler jo bare, at der må være nogen, der er ansvarlig. Der er en 22-årig kvinde,
der bliver fundet efter 4 dage på en kirkegård i en meget mærkværdig stilling og situation.
Og det er alt, hvad der leder op til det, er også mystisk, eller er også mistænkeligt i hvert fald, ikke?
Ja. Det, der også er frustrerende, det er, at det skete i 1988 og ikke i 2022. Fordi havde det været i dag, så havde der jo været nogle helt andre muligheder for at undersøge, hvad der var sket.
Ja.
Det havde været nemmere at tjekke deres færden.
Deres færden, de havde kunne bruge mobiltelefoner til at undersøge. Men jeg forestiller mig også, at der ville have været mange andre veje at gå, ikke?
Jo, og så også DNA.
Ja.
Ikke?
Jeg er ikke sikker på, at de var nået frem til et andet resultat.
Jeg tror det. Ja, tror jeg simpelthen.
Ja. Så skal de have kunne finde ud af, at han havde gjort det med vilje, for at de ligesom kan gå videre med det, ikke?
Jo, men uanset om det var ham eller en anden, så tror jeg bare godt, at de ville kunne sandsynliggøre det med tekniske beviser, med mobildata.
Ja.
Altså, der kan jo sagtens have været noget på denne her sten.
Ja.
Og gav videre med ikke også de retsmedicinske undersøgelser kunne have fortalt lidt mere i dag, altså hvis der var noget at finde, som de overså dengang.
Ja. Ja, simpelthen på livet.
Fordi de var jo egentlig opmærksomme under obduktionen af hende på, at der var en mulig mistanke om en forbrydelse.
Jo, det tænker jeg, at det var derfor, at de gjorde det. Det var derfor, de lavede obduktionen, ikke?
Jo. Eller også bare, at det i det hele taget var mærkeligt. Det var en underlig situation. Ja. Vi er nødt til at finde ud af, hvad hun præcis er død af, ikke?
Jo, hvad hun er død af.
Det var jo ikke engang sikkert, det var stenen. Det kunne jo også bare have været et forsøg på at skjule en forbrydelse.
Ja. Ikke? Hun var død inden.
Ja.
Det har jeg slet ikke overvejet. Ej, det må de have kunne se på obduktionen.
Kan vi ikke lige spørge en retsmediciner om det? Fordi ja. Det, de nåede frem til, sagde du, det var kredsløbschok.
Ja. Og det er jo sådan en,
det er sådan en ret vag...
Ja, for os det... i hvert fald. Det er det sikkert ikke for dem, men det ved jeg ikke. Gerne have en forklaring på.
Jeg synes altid, når de ender med noget, der lyder som kredsløbschok, så er det sådan lidt, om det hele er bare stoppet.
Ja.
Men hvorfor?
Hvorfor?
Hvorhenne startede det stop? Forstår du, hvad jeg mener?
Ja. Det, jeg tror, det er ved at være tid til et særafsnit med en retsmediciner.
Det tror jeg faktisk også, det er.
Ja.
Oh my. Men det er et mysterie, fordi det er en ret umulig situation.
Ja.
Jeg tror, man ville have kunne undersøge mere i dag, end man kunne dengang.
Ja.
Men ud fra det, ud fra de muligheder, man havde dengang, så gik det jo, som det skulle, fordi der var ikke noget, der kunne bevises.
Nej, det er rigtigt.
Intet?
Intet, simpelthen.
Men helt ærligt, ikke? En 22-årig, der bliver fundet på en kirkegård?
Men det er så
under
svært.
En gravsten?
Det er lige så svært, som at acceptere, at folk forsvinder sporløst.
Ja.
Det er de her helt uforklarlige uheld.
Hvad? Altså, hvem har... Det er jo... Det var irriterende, du havde den med.
Ja, det beklager jeg. For at fortælle om Mettes tragiske og mystiske død, der har jeg brugt artikler fra Horsens Folkeblad, Amtsavisen, Berlingske Tidende, Jyllandsposten, Viborg Stifts Folkeblad og Aktuelt.
Var der et eller andet efterspil? Var der nogen, der efterfølgende var ude og lufte deres frustration over, at den ligesom endte der?
Ikke noget, jeg har set.
Nej.
Nej.
Okay.
Det
ville man jo ellers godt kunne forstå, ikke?
Jo, absolut. Som I, prøv at høre, det får vi ikke, vi har ikke nogen svar her. Vi har ikke fået at vide, vi føler ikke, at den er lagt til ro på nogen måde, den her sag, vel? Det kunne man sagtens forstå.
Nej, men nu sad vi jo lige og undrede os over, hvordan sker det ved et uheld, og hvordan sker det, hvis det er et drab, hvordan
sker
man så
det? Så? Jamen, det er jo det, der er så mystisk.
Men det er jo derfor, det vil jo give så meget mere mening, at hun allerede var død.
Det må de have kunne se.
Det er da også lidt påfaldende, at gravstenen ligger på halsen.
Der er vi ude i det her med...
Kunne altså, de skader så forveksles?
Det er præcisionen af det. Kan man ikke acceptere
jo,
som et uheld, vel?
Ja, der er både det, ikke? Men hvad er det, man lægger gravstenen ovenpå, når man lægger den på halsen? Hvad var der i forvejen på halsen?
Nå ja, så kan man ikke se det.
Nej, fordi så nu kunne det lige så godt være gravstenen, der havde forårsaget de skader, ikke?
Ja. We don't know.
Og hvorfor er det også kredsløbschok? Altså, så burde det vel være kvælning, eller hvad?
Nej, det sagde de.
Nej, vi skal tale med en retsmediciner.
Ja, det er jo ikke fedt, når jeg har en sag med, når vi har en sag med, som rejser flere spørgsmål, end den besvarer.
Jo.
Men sådan er det med den her. Jeg er spændt på, hvad du har fundet frem.
Ja, det er, kan du gætte det?
Noget helt andet.
Fuldstændig.
Ja.
Hos Danhostel har vi værelser til familier i alle størrelser. Vi har lokaler til møder, konferencer og fester. Og du kan holde træningslejr eller lejrskole hos os. Vi har Danhostels midt i byerne og i naturskønne områder. Vi har sikkert et sted, der passer til jeres behov. Få inspiration og book på danhostel.dk.
Hvem kan sørge for, at du kan gå all in på sommeren? Det kan Bilka. I Bilka får du for eksempel 20% på kufferter og friske kirsebær til 4,95 per 100 gram. Du får også 25% på Max Factor Makeup til Beauty Weeks. Hvem kan? Bilka.
Tilbage til Andreas Skov Olsen.
Ja! 2-0 Danmark!
Følg EM i fodbold.
Ja da!
På TV2 Play.
Rejs orange hele sommeren. En million billetter, der kommer. Køb en billig billet for max 99.
Find din orange billet i DSB app nu. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
Vi skal til Volles Bodega i Brønshøj.
Okay.
Ja.
I vores baghave, simpelthen.
Er det det?
Ah, Brønshøj. Det er sgu da lige ned ad gaden, agtigt.
Ej, det er sådan over på den anden side af byen.
Nej.
Okay. Men okay, jo, vi kunne godt tage metro. Nu er der metro til, der krydser over. Så skulle man tage metroen til Nørrebro station, og så 5C hele vejen ud af Frederikssundsvej.
har en stor baghave.
Det skulle da lige have.
Ej, jeg tror, jeg havde den reaktion, fordi Brøndshøj var jo min baghave til Nørre G.
Det er rigtigt.
Vi rendte jo altid rundt dernede. Ikke?
Ja, og Voldes Bodega er næsten lige bagved der.
Ja.
Mm. Natten til lørdag den 18. februar 2006 var op mod 20 gæster til stede på det her lille lokale værtshus i Voldparken. Almindeligvis et ganske fredeligt sted med mange stamgæster. Tre spilleautomater blinkede i hjørnet, og tonerne fra en jukebox spredte stemning. En af de faste besøgende var 29-årige Kajs Ben Najib Atcha. Han og en kammerat havde tilbragt aftenen på Lillekroen på Frederiksberg, men nu var de lige ankommet med bussen til stamstedet Voldes Bodega lidt før midnat. Kun et kvarters tid senere, lidt efter midnat, gik døren pludselig op, og to mørkklædte mænd, begge iført hætte, bragede indenfor. Den ene af dem gik uden ord målrettet op til baren, hvor Kajs havde sat sig til rette med en cola kort tid forinden. Uden rum til at tale om tingene, uden at give ham tid til at værge for sig eller flygte, trak han et våben, sigtet direkte på Kajs, der var chanceløs, og trykkede på aftrækkeren på klods hold.
Okay.
Gerningsmanden trykkede til så længe, at der blev affyret 9 skud, og lige så hurtigt som de var ankommet, lige så hurtigt var gerningsmændene forsvundet fra værtshuset igen, nu med den værst tænkelige forbrydelse på samvittigheden. To kvindelige gæster forsøgte med det samme at hjælpe det hårdt sårede offer. De fik vendt ham om på ryggen og forsøgte at holde hånden over skudhullerne for at bremse blødningen. Men deres indsats kunne desværre ikke redde ham. De kunne ikke finde en puls, og da hjælpen endelig ankom, lykkedes det ikke at genopleve ham. 29-årige Kajs døde af de her mange skud i bryst, arme og ben for øjnene af chokerede gæster på Voldes Bodega, uden at nogen forstod hvorfor.
Hmm.
En stamgæst på Voldes Bodega beskrev over for både BT og Ekstrabladet Kajs Atcha som en udlænding, der var meget dansk i det. Hans sprog, hans væremåde, hans holdninger. Han var stadig tunesisk statsborger, men han havde været i Danmark siden år 2000, efter at han havde mødt en dansk kvinde, som han var blevet gift med og siden skilt fra. Kajs kom som regel kun forbi Voldes Bodega for at drikke en cola og sidde lidt ved den enarmede, hvor han tit havde heldet med sig. En gang imellem bestilte han lidt whisky eller noget andet spiritus, men hash og andre stoffer rørte han ifølge vennerne ikke. Der var aldrig problemer med Kajs. Han var der bare, ligesom de andre faste gæster, og han var venlig og hyggelig og vellidt på stedet. Kajs var selvstændig gulvlægger, han arbejdede hårdt, og det gik godt med hans lille enmandsvirksomhed. Så godt, at han jævnligt kunne sende penge hjem til sin familie i Tunesien. Han drømte også om at flytte tilbage til sit hjemland en dag, som han savnede meget, men lige nu gik det godt i Danmark. Han havde masser at se til i firmaet, og han havde for nylig fundet sig en kæreste med en lille datter, som han elskede højt. Han var ved at revne af stolthed, da hun kaldte ham Baba første gang.
Mm.
Ja. Han levede et godt og stille liv. Det tyder alt på. Ingen, hverken stamgæsterne på Voldes Bodega, hans ekskone eller nuværende kæreste, kunne begribe, at den rolige, rare Kajs havde været målet for så kynisk en nedskydning. Rygter begyndte at svire om, at han havde rodet sig ud i noget skidt den seneste tid, måske noget med hvidvask eller endda den kinesiske mafia, men det var altså ikke noget, der blev bekræftet. Ingen kunne komme med et godt bud på, hvorfor Kajs skulle dø.
Mm.
Da politiet gik i gang med deres arbejde på bodegaen, blev en bus kørt til stedet, så gæsterne ikke skulle stå og fryse ude foran, indtil efterforskerne var færdige med deres afhøringer af dem. Klokken 2:30 om natten var der stadig mange spørgsmål. Politiet kunne ikke sige noget om, hvad motivet havde været, eller ret meget andet i det hele taget. Det virkede pludseligt og tilfældigt, og gerningsmændene havde taget våbnet med sig.
Og du siger, at de havde ikke råbt ham an? De havde
Nej.
Slet ikke sagt noget?
Nej. De kom ind og skød og gik igen.
Okay.
Og det var så altså kun den ene af dem, der skød, ikke?
Ja.
Mandag den 20. februar 2006 bad politiet offentligheden om hjælp i sagen. Vicekriminalinspektør Henning Skov Kofod sagde til Ekstrabladet, at der havde været usædvanligt stille ved telefonerne. Normalt fik politiet masser af henvendelser fra borgere i drabssager, men i denne her sag kom der stort set ingen henvendelser ind. Og det gjorde altså opklaringsarbejdet ekstra svært. Han fortalte, at der på nuværende tidspunkt var åbent for alle teorier, men tre scenarier var realistiske. Enten havde gerningsmændene fået tilfældigt øje på offeret på bodegaen, eller også befandt de sig i nærheden og ventede på ham. Det kunne også være, at en gæst på bodegaen havde informeret dem om, at Kajs var på stedet. Men altså, hvorfor det så lige var Kajs, der var målet for den her gerning, det var uklart.
Ja, jeg skulle til at sige, at der er ingen af de tre scenarier, som ligesom forklarer noget, fordi han er i hvert fald ikke tilfældigt offer.
Nej, altså de kom jo ind og gik målrettet hen til ham og skød ham, ikke? Hvorfor? Det kunne politiet overhovedet ikke sige noget om, og det ville de ikke gisne om på nuværende tidspunkt. Hvad der også var uklart, det var gerningsmændenes identitet og deres flugtrute, men det tyder ikke på, at Kajs levede i frygt for at blive angrebet, for han var ikke selv bevæbnet, da han døde. Altså han havde ikke en kniv eller en pistol eller noget på sig. Vicekriminalinspektøren mente, at nogen vidste noget, måske havde vidner i nærheden af bodegaen set nogen stå ude foran før eller efter drabet, så appellen lød, at der i allerhøjeste grad var brug for offentlighedens hjælp. Men der var altså også det problem, at drabet var foregået i et meget lukket miljø, hvor folk var meget lidt meddelsomme, det fortalte drabschef Ove Dahl til Ekstrabladet. Mange frygtede nok selv at ende som Kajs og ville ikke blandes ind i noget, hvis de kunne undgå det. Alligevel var det lige præcis hjælp fra vidner, der få dage senere ledte til et gennembrud i sagen. Tirsdag den 21. februar, hvor drabet var sket natten til lørdag, blev en kun 20-årig mand fremstillet i dommervagten. Kriminalpolitiet i København var ved hjælp af vidner kommet på sporet af den unge mand, men han var angiveligt så frygtet og berygtet i Brønshøj, hvor han selv boede og hvor drabet var sket, at det kun var ganske få vidner, der turde stå frem med deres viden om den nu anholdte 20-årige. Andre havde løjet over for politiet for at undgå at blive viklet ind i noget farligt, og andre igen var ligefrem gået under jorden. Det var der heller ikke hvem som helst, politiet havde lagt i håndjern for drabet på Kajs. Den anholdte var trods sin unge alder særdeles velkendt af politiet. Hans generalieblad var både fyldt op af vold, brandstiftelse, et mordforsøg og narkokriminalitet. Nogle år tidligere var det blevet afdækket, at han og hans bror var ledere af et stort narkolager fyldt med alle slags stoffer, og den brandstiftelse, han tidligere havde stået bag, var foregået på en ungdomsinstitution for forbrydere, hvor han var anbragt for vold.
Sagde du, han var 20?
20. Den 20-årige vaneforbryder nægtede sig skyldig i drabet, og dommeren ville da også kun gå med til 3 dages fængsling. Mere rakte beviserne ikke til. Og hvad motivet skulle have været, kunne politiet endnu ikke redegøre for. Men ifølge Ekstrabladet kunne det sagtens handle om noget banalt, den anholdtes historik taget i betragtning, som for eksempel jalousi eller ubetydelig gæld. Det kunne også være, at det simpelthen handlede om at statuere et eksempel for øjnene af de her mange bodega-gæster. Altså at folk i lokalområdet, folk der i forvejen var bange for ham, skulle vide, at man ikke skulle ønske sig at komme på tværs af ham. Det var også en mulighed. Men efter 3 døgns fængsling blev den 20-årige løsladt. Det lykkedes ikke Københavns politi at finde beviser i sagen, som kunne styrke mistankegrundlaget mod ham. Der skulle dog ikke gå længe, før politiet troppede op i dommervagten i København med en ny hovedmistænkt i sagen. Denne gang en 21-årig mand, der også var kendt af politiet i forvejen. Politiet ville ikke sige meget om, hvad der havde ledt til hans anholdelse, andet end at der ifølge Ritzau var tale om en målrettet efterforskning mod ham over en periode, og nu fandt man altså så tiden rigtig til at anholde ham. Den 21-årige her havde røveri og tyverier og vold i bagagen, og havde ifølge BT ikke haft fast bopæl i mange år. Han modtog kontanthjælp og røg en del hash, ligesom han dagligt tog kokain. Et misbrug, som ifølge Ekstrabladet havde ledt til gæld og kriminalitet. Måske var det også der, motivet for drabet på Kajs skulle findes. Under grundlovsforhøret den 1. marts 2006, så altså små 2 uger efter drabet på Kajs, fortalte han, at han var gået ud af skolen efter 5-6 år og ikke rigtig havde lavet noget siden. Det er ret utroligt, at det kan lade sig gøre.
Ja, altså, så snakker vi 5. klasse eller sådan et eller andet.
Ja, det lyder sådan, ja. Han blev anholdt ved en storstilet aktion, hvor politiet var mødt op på 3 forskellige adresser samtidig, blandt andet hos hans mor og farmor, fordi efterforskerne ifølge drabschef Ove Dahl ikke vidste præcis, hvor han befandt sig, og man ville ikke risikere, at nogen fortalte nogen om, at politiet var efter ham. Grundlovsforhøret blev afholdt for lukkede døre, fordi der ifølge drabschefen stadig var mindst én gerningsmand på fri fod. Han sagde også til BT, at der nok var en grund til, at det lige var den 29-årige Kajs, der var målet for likvideringen. Der må ligge et eller andet meget alvorligt til grund, sagde han. Det drejer sig nok ikke kun om 100 kroner, som den ene har lånt af den anden. Altså, det må være oppe i en anden klasse, sagde han. Dommeren var enig med politiet i, at der var noget at komme efter. Den 21-årige, der nægtede sig skyldig i drabssigtelsen, blev varetægtsfængslet for 27 dage, hvoraf 13 af dem skulle være i isolation. Medier beskrev i øvrigt, at den 21-årige smilede stort, da han blev ført ind i retslokalet, og at han nærmest virkede frejdig, i stor kontrast til den alvorlige forbrydelse, han ligesom var sigtet for. Få dage senere blev en kun 17-årig dreng anholdt og fremstillet i et grundlovsforhør. Politiet mente, at han var den anden hætteklædte gerningsmand, som havde været med inde på Voldes bodega, da Kajs blev likvideret. Ligesom den 21-årige havde den 17-årige en kriminel fortid, men der var ikke nær så meget at finde på hans straffeattest. Også dette grundlovsforhør blev afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen, for politiet mente stadig, at flere involveret var på fri fod. For ham blev det til 25 dages varetægtsfængsling med 11 dage i isolation, hvilket jo også er heftigt for en 17-årig. Under en ny afhøring af den 21-årige i marts måned 2006, mens han stadig sad varetægtsfængslet, tilstod han drabet på Kajs over for politiet. Ja. Han erkendte, at det var ham, der havde affyret de dræbende skud, som havde ramt tuneseren. Han pegede også på 2 mænd, som angiveligt havde været dem, der havde kørt ham og den 17-årige væk fra stedet efter nedskydningen på Voldes bodega.
Det er jo lidt usædvanligt. Er det ikke det?
Jo,
altså hvis vi snakker så hårdkogt. Ja, både han indrømmer, men også hvis vi snakker så hårdkogt et miljø, at han så peger på andre.
Jo, det har du ret i. Og de her 2 mænd blev også anholdt og varetægtsfængslet. I forbindelse med tilståelsen skulle den unge morder vise politiet nogle af de genstande, som havde med sagen at gøre. Han havde for eksempel lovet at føre efterforskerne til det godt gemte gerningsvåben. Og nu nævnte du lige det her med Alfred, at han måske bare forsøgte at tilstå et mord, så han kunne komme ud med politiet og kigge, og så flygte fra stedet. Ikke? Fredag den 17. marts 2006, så altså mens han sad varetægtsfængslet, og efter at han havde tilstået og lovet at vise politiet gerningsvåbnet, kørte han afsted med 2 betjente. De sørgede for at overholde reglen om, at den sigtede skulle være lænket til en betjent med håndjern, når han var ude af politibilen. Men der blev alligevel begået en fejl. For på et tidspunkt sad den 21-årige omme på bagsædet uden håndjern på, og han sad heller ikke ved siden af en betjent, som han ellers ifølge reglerne burde. Begge betjente sad oppe foran, så nu kan du nok regne ud, hvad der skete. Mens politibilen holdt for rødt i det befærdede lyskryds Ågade Falkoner Allé, rullede den 21-årige vinduet ned, åbnede døren udefra og sprang ud af bilen. Midt i Københavns travle fredags.
Hvad kan man det? Kan man rulle vinduet ned selv?
Han kunne, det kunne han, ja. Og så, var der en børnesikring. Jamen, man kan åbenbart godt rulle vinduet ned. Og så er der jo en børnesikring, så man kan ikke åbne døren indenfra, men så kunne han åbne den udefra. Det var lidt fornemt, ikke?
Ja.
Så han sprang ud midt i det her lyskryds.
Wow.
Ja. Der blev let og let og let alle tænkelige steder, både med hunde og masser af politifolk, men trods indsatsen lykkedes det ikke at få ham fanget ind igen. Ove Dahl kaldte flugten for irriterende.
Ja,
det må man sige. Han mente dog ikke, at det ødelagde noget ved sagen, fordi han jo allerede havde tilstået. Men det er da træls, at vi skal bruge tid på at lede efter en mand, vi burde have styr på, sagde han til Ekstrabladet. Fordi den sigtede havde tilstået drabet på Kajs og derfor blev betragtet som farlig og muligvis bevæbnet i det, han var morder, blev han efterlyst med navn og billede i alle landets medier. Der var tale om 21-årige Danny Meisler, et navn, som mange sikkert husker, fordi han har gjort sig bemærket flere gange gennem årene. Mm. Man skulle ikke tro, at en formodet morders springtur kunne vare ret længe i et lille land som Danmark, men dage blev til uger, og uger blev til måneder, hvor Danny Meisler jævnligt blev eftersøgt i pressen, og politiet aktivt ledte efter ham, men uden at han blev fundet. I slutningen af marts, godt halvanden måned efter drabet og to uger efter Danny Meislers flugt, blev de to mænd, der sad varetægtsfængslet for medvirken til drabet, sat på fri fod. De to havde alligevel ikke noget med sagen at gøre, selvom Danny Meisler havde peget på dem, viste politiets efterforskning. Ja, så det var også interessant. Jeg ved ikke mere om det.
Nej, andet end han havde simpelthen peget på nogle forkerte.
Ja, han havde
men det giver mere mening, fordi der er altså en hård dom over folk i det kriminelle miljø,
der lige slader
om, deres venner.
Ja, og Danny Meisler selv var der stadig ikke skyggen af spor efter. Ove Dahl mente dog, at han snart ville dukke op, for han var ikke typen, der havde internationale kontakter og dermed mulighed for at flygte til udlandet. Han var jo bare en 21-årig rod fra Brønshøj Husum-området, som det blev formuleret i Ekstrabladet. Der skulle gå 5 måneder, før politiet rigtigt fik færden af Danny Meisler. Tidligt lørdag morgen den 19. august 2006, og han var altså flygtet helt tilbage i marts måned, fik en patrulje øje på ham i en bil på Emdrupvej i Københavns nordvestkvarter.
Så et tilfælde?
Ikke helt.
Nå.
Danny Meisler var passager i en rød Ford, og han havde festet hele natten. Politiet havde været på sporet af ham i noget tid, okay. Så det var ikke helt tilfældigt, at de så ham der. De havde ligesom indkredset, hvor han befandt sig via deres efterforskning, og nu bød chancen sig så endelig for at slå til og få ham tilbage bag trammer og ind på anklagebænken i et retslokale. Og nu kommer vi faktisk til den hændelse, som jeg først faldt over. Det var ikke drabet på Kajs, men det, der skete nu, og det, jeg fik lyst til at tale med dig om. Du skulle bare lige have forhistorien med os. For han overgav sig selvfølgelig ikke bare. Danny Meisler, der var på flugt fra en moranklage, havde været til en privatfest i Emdrup den aften, en patrulje spottede ham i en bil. En fest, som mange andre han havde været til, hvor det flød med stoffer og alkohol, og musikken var høj. Til stede var også den 40-årige Flemming Kofod Jacobsen fra Vanløse, en mand, der ifølge avisen.dk var særdeles vældigt i sin store omgangskreds, og som ingen rigtig kunne forstå endte i den situation, han gjorde den her aften. Han gik nemlig med til at hjælpe Danny med at komme ud af lejligheden og væk fra området i sin røde Ford, da de 5:30 om morgenen blev advaret om, at der var politi i området. Mm. Så der var altså nogen, der ringede og sagde, at de vidste godt, hvor Danny var. Du skal bare lige vide, politiet er her, de holder øje, de ved, at du er til den fest, ikke? Politiet havde ganske rigtigt holdt øje med lejligheden, men de vidste også, at det var en dårlig idé at storme den, i tilfælde af, at Meisler var bevæbnet. Så i stedet ventede de på ham. Med Flemming Kofod Jacobsen bag rattet, han havde taget stoffer og drukket tæt til festen, og så Danny Meisler og en anden ven på bagsædet fik bilen hurtigt fart på og forsvandt fra området. Men de havde altså en patrulje fra Københavns Politi lige i hælene, og sådan blev en dramatisk biljagt skudt i gang i de tidlige morgentimer. Flugtbilen ræsede afsted med den undsluppende morder Danny Meisler på bagsædet med godt 100 km i timen, gennem små og store gader. Biljagten her endte først, da Flemming Kofod Jacobsen mistede herredømmet og ramte nogle parkerede biler på Rådvadsvej ved Utterslev Mose. Hvad der herefter skete, er der flere versioner af, men det gik stærkt. Og i hvert fald endte de to betjente, som var hoppet ud af deres patruljebil, med at skyde mod den røde Ford. Og specifikt bilens 40-årige fører, fordi de efter eget udsagn følte sig truet. Føreren, altså Flemming, havde gasset op, som om han ville ramme dem med bilen, og de skød for at redde deres eget liv, forklarede de senere. Vidner på stedet havde en anden opfattelse af situationen.
Okay.
De to betjente affyrede henholdsvis 13 og 7 skud, så altså 20 skud i alt. Og 40-årige Flemming Kofod Jacobsen døde ulykkeligvis i en regn af politiets kugler, som ramte ham i det meste af kroppen. Han blev ramt af 16 skud. Et projektil havde boret sig direkte ind i hjertet. Så hvad døde han egentlig for, ikke? Han døde.
Jo.
Ja. Og det juridiske efterspil der vender jeg lige tilbage til.
Ja.
21-årige Danny Meisler og hans ven på bagsædet slap utroligt nok uskadte fra episoden. Retssagen mod den nu 22-årige Danny Meisler for drabet på Kajs begyndte i Østre Landsret i august måned 2007, så altså et års tid senere. Nu var hans forklaring, at det havde været selvforsvar, da han skød Kajs. Ligesom de politibetjente, der havde dræbt hans ven i flugtbilen, havde der også i hans sag været tale om nødværge, hævdede han, og den sammenligning lavede han selv.
Okay.
Ja. Danny Meisler erkendte, at han aldrig havde mødt Kajs før den aften, så der var ikke noget personligt mellem de to, som var årsag til denne her iskolde nedskydning. Det nærmeste, han kunne komme med en forklaring, var, at gulvlæggeren Kajs, ifølge rygter i narkomiljøet, var en farlig mand. Muligvis havde han noget med banden Black Cobra at gøre, men i hvert fald havde Kajs truet hans stedfar på livet. Han blev spurgt, hvad de trusler gik ud på. Alle altså i retten ville ligesom vide, hvad Kajs havde gjort, der var så frygteligt, at det gav mening for Danny at likvidere ham med en kraftig 9mm Glock-pistol. Men hvad Kajs skulle have truet stedfaren med, det vidste han ikke rigtigt. Der var bare noget med stedfaren og Kajs. Ifølge BT drejede det sig lidt mere specifikt om en uoverensstemmelse mellem en ven af Kajs og Danny Meislers stedfar om en kvinde, der var kærester med Kajs' ven. Og Kajs var så blevet indblandet i denne her konflikt, da han ligesom forsøgte at mæle mellem sin ven og Meislers stedfar.
Okay.
Skrev BT.
Så vi er ude i noget med en lille konflikt om nogle personlige forhold.
En kvinde.
En kvinde og nogle, en hel masse
Kajs
rygter.
Kajs har en ven.
Ja.
Danny Meisler har en stedfar, og stedfaren og Kajs' ven havde en konflikt, og der gik Kajs så ind og forsøgte at hjælpe og redde trådene ud, som jeg lige forstår det.
Mm-hmm.
Og ifølge Danny Meisler havde Kajs truet stedfaren.
Okay, men det, der, så kan man vist godt snakke om voldsparathed, ikke? Altså, fordi der er jo ikke sket noget der. Der er i hvert fald ikke sket noget, hvor at der er nogen, der skal være bange for noget.
Der eller forklare noget som helst. Mere konkret blev det ikke. Men uanset motivet, var striden åbenbart alvorlig nok til, at Danny Meisler anskaffede sig to våben, både en maskinpistol og en halvautomatisk Glock-pistol. Men det var altså ikke for at slå Kajs ihjel, hævdede Danny Meisler nu. Kajs blev udpeget for ham på bodegaen af en ven. Han vidste ikke engang, hvordan han så ud, da han gik ind.
Det var slet ikke det. Han kunne jo have, han kunne have skudt hvem som helst med den forklaring.
Ja, det kunne han også. Men også bare det, at hans vrede er så stor mod en person, han aldrig har mødt. At han går ind...
Han ikke engang kan være sikker på, hvad der er sket.
Jamen det... Ja. Det var jo ikke, fordi han bad ham om at forklare noget først.
Ingenting.
Det er bare direkte ind, plaf, plaf. Ikke?
Eller vil du godt lige lade være med det, hvad det så end er, du har gjort?
Ja, et eller andet, ikke? Men altså, Danny Meisler afviste, at han gik ind på bodegaen for at slå Kajs ihjel. Kajs blev udpeget for ham, men lige det samme, Kajs så blev udpeget for ham, der følte han, at han kiggede mærkeligt på ham. Altså, at Kajs kiggede mærkeligt på ham.
Det skulle da fanden, hvis han står med en Glock foran ham.
Ja. Og så siger Danny Meisler sådan her. Han sagde sådan her i retten. Han satte sit glas hårdt ned i bardisken og gik hen mod mig. Han stak sin hånd ned mod sin bukselinning, og jeg så noget sølagtigt glimte. Måske en kniv eller en pistol. Og her skød jeg lige ind. Han var ikke bevæbnet.
Ja.
Jeg tog min pistol og skød mod ham, mens jeg kiggede den anden vej, forklarede Meisler i retten ifølge Ekstrabladet. Han havde ikke trykket på aftrækkeren 9 gange, sagde han så. Han havde ligesom bare holdt den inden, og først bagefter gik det op for ham, hvor mange skud han havde affyret. Hvis du skød i selvforsvar, hvorfor meldte du dig så ikke til politiet, spurgte sagens anklager. Jeg vidste ikke, at det var selvforsvar. Det var først, da jeg fortalte min advokat, hvad der var sket, at han forklarede mig paragraferne i loven.
Ej. Ja.
Og det her med selvforsvar, det holdt han fast i, selvom det kom frem i retten, at de fleste af skuddene havde ramt Kajs i ryggen.
Ja, så han har overhovedet ikke været på vej hen mod ham, men det kunne vidner jo det kunne
han
vidner
havde ikke engang set
også.
Ham. Han havde ikke engang
Nej.
Set ham, og der var op mod 20 vidner.
Ja.
Gæster her på den her bodega, ikke? Øjenvidner fortalte netop en anden historie end Danny Meisler. Ifølge gæster på Voldes bodega stod Kajs og talte med en kvinde ved baren, da det pludselig bulrede og bragede. Der blev affyret skud, før Kajs overhovedet nåede at opdage noget, og han faldt om på gulvet med et overrasket udtryk i ansigtet. 6 af de 7 skud, ud af de 9, der var blevet affyret i alt, havde ramt ham bagfra.
Mm-hmm.
6 af dem havde ramt ham bagfra. De fleste var gået ind gennem ryggen og ud af brystkassen.
Ja, men ja. Det er jo, så er vi bare enige om, at hans forklaring er,
ja, ja.
Det, der er skrald. Ikke...
Ja, fuldstændig.
Men det, der jo så står tilbage, det er jo så bare stadigvæk, jamen, motivet, ikke? Hvorfor fanden?
Jeg tror faktisk, desværre jeg må fortælle dig, at det er det nærmeste, vi kommer. Et motiv, altså at han, der var et eller andet, der var en eller anden konflikt, og stedfaren og noget, ikke?
Men tror du så ikke, vi mere er ude i noget med at statuere et eksempel i miljøet? Du skal ikke selv med det mindste krydse min vej. Så er jeg klar til at skyde dig.
Jeg er ikke helt sikker på det, fordi som jeg forstår det, var han jo ikke sådan rocker involveret eller
nej.
Hardcore kriminel på den måde.
Men så har han da i hvert fald været altså gangster fascineret, fordi at så har det
ja,
været
det
den måde, han agerede på.
Det der med at anskaffe sig en maskinpistol og så gå ind på en bodega.
Og
så,
løse
så, ja.
en måske konflikt på den måde.
På den måde, ja. Et vidne fortalte, at Meisler, efter at have løsnet salven af skud, råbte, nu er du færdig med at true. Så hvis det er rigtigt, så var det jo noget, der havde rod i den her mm-hmm. konflikt, og at han skulle have truet stedfaren. Hvilket virker så åndssvagt og banalt, yeah. at man ikke har lyst til, at det skal være rigtigt. Ikke?
Yeah.
Nævningene troede ikke på Danny Meislers forklaring om nødværge. Det var der altså ikke noget, der tydede på, var rigtigt overhovedet. Retspsykiatere beskrev ham som overdrevent paranoid, optaget af tanker om hævn og farlig for andre mennesker.
Ja.
Derfor lød anbefalingen fra retslæger, at han blev idømt forvaring, hvis han blev kendt skyldig i drab, som tiltalen lød. Selv sagde Meisler, at han under mentalundersøgelsen havde lavet som om, han var skør, i håb om at få en mildere behandlingsdom.
Mm-hmm.
Derfor havde han sagt ting, altså under mentalundersøgelsen, som at han heller ville angribe andre, før de overfaldt ham, og at han altid havde våben på sig. Han havde også sagt, at han engang havde kvalt sin kæreste, og ved en anden lejlighed stukket en pistol i munden på hende. Men i retten afviste han meget af det. Noget af det havde han aldrig sagt, hævdede han nu, og andet havde han så sagt for at få en mildere dom. Altså, han ville gerne virke skør.
Ja.
Han tænkte, så kan jeg få en behandlingsdom, ikke?
Ja.
Men, og det er lidt det samme, fornemmer man med det her med nødværge, ikke? Nå, men det er nok... jeg har bedst chancer, hvis jeg går mm-hmm. efter det.
Ja.
Ikke?
Så fortæller jeg historien
bare,
på den her måde.
Ja, et eller andet, ikke? Hans forsvar argumenterede for, at Meisler havde handlet i panik, da han skød Kajs, fordi han troede, at Kajs ville angribe ham. Men det mente anklageren jo altså virkede usandsynligt, i det Kajs stod med ryggen til op i baren, da Meisler begyndte at skyde. Tirsdag den 28. august 2007 blev 22-årige Danny Meisler kendt skyldig i Østre Landsret og idømt 14 års fængsel. Alle nævninge og de 3 landsretsdommere var enige om ikke at imødekomme anklagerens krav om forvaring, med den begrundelse, at Danny Meisler var meget ung, og at han kun havde en enkelt dom i bagagen for røveri.
Mm. Han var også ung.
Han var ung, men altså, der er jo også noget med, med mental erklæringen, ikke?
Ja, den er...
Hvad den fortæller, og så også selve gerningen, han nu er dømt for.
Ja.
Hvor voldsom, iskold...
Ja, ja, og nu den siger du, når man forsvaret prøvede at sige, at han handlede i panik, jamen i en situation, han selv har skabt. Han har selv medbragt et skydevåben og gået ind ad døren for at gøre det her. Så det er, altså, det kan da godt være, at han har været i en oprørt sindstilstand, da han stod inde på bodegaen, men han har selv skabt hele situationen. Han har planlagt den, han har udført den.
Ja, ja, men det her med panik skulle handle om, at han troede, at Kajs... Altså, det var det her med nødværge.
Nå, ja, ja, så han var gået derind for at true ham, og så satte panikken ind.
Så satte panikken ind, fordi der var noget, der glimtede i Kajs.
Ja, nej.
Altså, også bare det der at skulle forestille sig, at han gik ind, og så begyndte Kajs bare at true ham ud af det blå, uden at vide, hvem han var, eller sådan i samme sekund.
Ja.
Det er jo også bare en totalt usandsynlig historie.
Ja.
Selv hvis beviserne ikke fortalte, at han var blevet skudt i ryggen.
Mm.
Hvis nu det godt kunne passe, så var det jo stadig helt langt ude at forestille sig.
Nej, hvad Kai skulle være så meget gangster, han også var parat og var parat med et skydevåben.
Overfor en hætteklædt mand med en semi-automatisk et eller andet, ikke?
Ja.
Nå. Danny Meisler modtog dommen med smil og lettelse. Han var glad for afgørelsen og valgte ikke at anke straffen til Højesteret. Præcis en måned senere begyndte en anden retssag i byretten på Frederiksberg. Statsadvokaten havde valgt at rejse tiltale for vold med døden til følge mod de to politibetjente på 35 og 37 år, der tilsammen havde affyret 20 skud mod flugtbilen med Danny Meisler. Hændelsen blev i Ekstrabladet kaldt for det mest voldsomme skyderi på dansk jord i nyere tid, og et blodbad, der efterlod Flemming Kofod Jacobsen med utallige skudlæsioner i hele kroppen, herunder i ansigtet, hjertet og skridtet. Men spørgsmålet var, om betjentene havde handlet i nødværge, som de hævdede, eller om der var tale om en totalt overdrevet nedskydning af en borger, som ganske vist havde siddet bag rattet i en vanvittig biljagt med både amfetamin, ecstasy, alkohol og sovemiddel i kroppen, men som ellers ikke udgjorde en fare efter, at bilen var stoppet. Mm. Betjentene, som begge havde været i politiet i 12 år, forklarede, at de var orienteret om, at passagererne var meget farlige. De vidste, at den på femte måned undvegende morder Danny Meisler var en af passagererne, og at de muligvis var bevæbnede, dem der sad i bilen. Mm. Så det ville de bare lige sådan understrege. Altså, udover at vi taler om en biljagt, så var vi jo også
klar over, hvem det var, det handlede om.
Ja.
Men det, de siger jo så også dermed, at det var ikke fordi, de så nogen skydevåben. Det var ikke fordi, at de troede, at de havde skydevåben rettet mod sig.
Nej, men
de havde en mistanke om,
at de kunne være bevæbnet, ikke? Altså, vi taler om en mand, der har skudt en anden mand, gjorde det klart, ikke? De forsvarede sig begge to med, at de havde følt, at deres liv var i fare, da de affyrede de her mange skud. Flugtbilen gassede nemlig op, efter at den var standset, og den ene betjent frygtede at blive klemt mellem den og politibilen. Den anden betjent var hoppet op på køleren af bilen, og skød 7 gange, mens han blev kastet af den, da bilen gassede op.
Mm.
Vidner fortalte andre historier. Det blev beskrevet, som om betjentene ikke var i livsfare og bare havde skudt og skudt og skudt. Danny Meisler og den anden passager, der sad på bagsædet, fortalte begge i retten, at de havde rakt hænderne op og havde ligesom gjort tegn til, at de overgav sig, før betjentene havde affyret skud, og alligevel affyrede de jo så skud. Danny Meisler mente ikke, at betjentene kunne have følt sig troede, da de skød, for de stod på hver sin side af bilen, og derfor var der ikke fare for, at de ligesom kunne blive ramt. Altså, at den kunne køre frem og køre nogle af dem over. Han kaldte dem også for 2 psykopater.
Mm.
Også et andet vidne, en taxachauffør, fortalte, at betjentene ikke så ud til at være i fare for at blive ramt af bilen. Han så en betjent springe op på køleren og forklarede også, at betjentene først begyndte at skyde, da bilen pludselig gassede op. Men altså ikke, at ud fra hans vurdering, var de ikke i fare for at blive kørt ned.
Nej.
Der kom mange forklaringer frem. Forsvarsadvokaterne Torben Kok og Jens Christensen mente, at alle 20 skud var blevet affyret i nødværge. Alene det, at betjentene følte sig i livsfare, gav dem ret til at skyde, mente de. De mindede også om, at det også havde handlet om at sætte en stopper for en fortsat vild og voldsom kørsel, som kunne udsætte almindelige borgere for fare. Men anklageren fastholdt, at det ud fra vidneforklaringer og tekniske beviser ikke var sådan, at betjentene havde været i fare for at blive kørt ned af flugtbilen. Hun fremhævede også det faktum, at der faktisk var blevet skudt ind gennem bagruden.
Ja, okay.
Ja. Anklageren argumenterede for fængselsstraffe til de to betjente, mens forsvaret gik efter frifindelse. Byretten besluttede at frifinde begge betjente. Det blev fundet bevist, at de begge havde handlet i nødværge.
No.
Den betjent, som havde affyret 13 skud, blev frifundet, fordi dommerne så skuddene som lovligt nødværge. Hans kollega, som havde affyret 7 skud, blev også frifundet på paragrafen om lovligt nødværge. For 5 af de skud, han havde affyret. De sidste 2 skud, vurderede de, de havde faktisk været over grænsen for lovligt nødværge, men han skulle alligevel ikke straffes, fordi de her 2 skud alligevel var rimeligt begrundet i det, betjenten var ophidset, fandt man. Det skrev DR.
Okay.
Ja, meget specifikt, ikke?
Ja.
5 og 2, ja. Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, i det en af de tre dommere havde ment, at grænsen for nødværge var overtrådt, og derfor mente anklager Birgit Gammelgaard, at det var nødvendigt at få sagen afklaret i landsretten for at få afgjort, hvordan politiet burde agere i lignende situationer fremover. Den nye retssag begyndte i Østre Landsret i februar 2008, hvor de to politibetjente var tiltalt for grov vold med dødens følge, paragraf 246 i straffeloven. Og denne gang var afgørelsen anderledes. Den ene af de to betjente blev dømt for forsøg på vold med døden til følge, og den anden blev frifundet. Og det var altså ifølge Ekstrabladet første gang siden 1930. Det er jo virkelig sjældent, at man vurderer, at politibetjente har gjort noget
ulovligt i deres jobfunktion. Ja, har ville gøre
nogen ondt, ikke? Og at det ikke bare handlede om jobbet.
Mm.
Men ja, altså ifølge Ekstrabladet første gang siden 1930, at en politibetjent blev dømt for at bruge sit tjenestevåben. Østre Landsret valgte dog at gøre den dømte betjent straffri, da skudepisoden grænsede til at være omfattet af straffrihedsgrund, lød vurderingen.
Okay.
Ja.
Ej, det er mystisk.
Så han blev dømt for forsøg på vold med døden til følge.
Man skulle ikke straffes.
Man skulle ikke straffes for
fordi det. Fordi at det var så tæt på ikke at være det.
Lad os bare sige, at der var kæmpe uenighed om den sag, og jeg kunne fortælle så meget mere om alt, hvad der var af argumenter frem og tilbage, og hvor stod hvem og sådan noget. Det kan man også selv gå ind og læse om. Det er jo en nyere sag, det her, så der er masser at finde. Ikke? For det var jo i sig selv en stor sag.
Ja.
Men dem, der kendte Flemming, de fattede jo slet ikke, at han endte i den her situation, fordi det var slet ikke ham, forklarede de. Og der er et rigtig, rigtig fint portræt af ham hos avisen.dk, som jeg tænker, jeg lige lægger ind i kommentarsporet på Facebook.
Ja.
Fordi det er værd lige at få med, hvem han var.
Ja, han er jo en meget, altså næsten en lille bemærkning i den her sag, men det...
Det behøver han slet ikke at være, fordi det er så meningsløst, ikke? At
han havnede der i den situation.
Og at det skulle gå ud over ham.
Ja. Men ved du, om de fortsatte som betjente efter...
Det vil jeg tro. Jeg ved det ikke. Det vil jeg tro. Jeg har ikke læst andet.
Jamen, der er heller ikke noget, kan man sige, til hinder for det i forhold til, hvordan de blev dømt.
Men det
kan jo godt være, at man ikke har lyst til at have det arbejde længere, når man har
oplevet
det.
Ja, jeg er da sikker på. Altså, det var jo ikke, fordi de er gået ud i... De er startet på den vagt og har tænkt, hvem kan vi afføre 20 skud imod, vel?
Nej.
Så hvad er det også, der er gået galt? Fordi det lyder jo voldsomt, ikke? Det er jo...
Det er amerikanske tilstande. Det er noget, vi er vant til at se derovre. Der gør de det hele tiden.
Og
altså, det er jo bare fordi de tror, at...
Ja, der vil det vil slet ikke være uhørt derovre. Det vil aldrig føre til en retssag.
Men jeg tror da, at der ligger noget i det her med, at de har vidst, hvem det var, der var
fordi,
i bilen.
Og det har jeg ikke engang fortalt dig. Der gik et rygte blandt betjente angiveligt om, at den første... betjent, der ligesom fandt Danny, eller stillede sig op imod Danny Meisler, ville blive skudt.
Mm.
Altså, fordi han ville bare ikke findes.
Nej.
Og der var også gået 5 måneder på det her tidspunkt,
men
hvor
der
han var på fri fod.
Der
var en frygt
det.
For ham.
Og så igen, altså så har den første affyret et skud, og jeg vil ikke sige hisset hinanden op, men der sker noget psykologisk, når situationen så bliver så tilspidset, at der begynder at blive skudt. Altså ens nervesystem må bare reagere. Ja.
Og det var jo også derfor, de fandt, at i byretten, ikke? Jamen, de første 5 skud, okay, det var nødværge. De sidste 2 var unødvendige, men der forstår vi godt, der var du så ophidset, at det var derfor, de faldt. Ikke?
Jo.
Altså der tager man også det, sådan, den menneskelige hjerne og det med i
overvejelserne.
Men det
er mange skud.
Ja, det er det. Det er det jo. Så jeg synes også, at det var en rigtig vurdering, at det skulle
afprøves
ved retten, ikke?
Ja.
Altså, fordi det blev beskrevet, at skuden allerede faldt, de første skud allerede faldt 30 sekunder efter, at bilen var standset, ikke? Og Danny Meisler og den anden person på bagsædet, de fortalte jo, at jamen, de havde hænderne oppe og var sådan, okay, vi overgiver os. Og så alligevel...
Ja, der må simpelthen lige være sket et eller andet, jo, som... har sat gang i panikken hos de her 2 betjente.
Ja, simpelthen.
Der har været et eller andet, der har trykket på knappen. til deres panik.
Ja, altså det holdt de jo fast i hele vejen igennem, ikke? Vi følte, at vi var i livsfare.
Ja. Og men så nævner de også bare specifikt det her med at blive kørt over bilen, og det kan vidner jo så sige, at I stod slet ikke foran bilen.
Nej. Men så faldt der jo også mange skud efter, at... Også efter, at han ikke ligesom rørte på sig mere.
Kan vide, hvad der skulle have været til, for at de var blevet dømt? Altså, hvor meget... Hvor mange skud...
Men så skulle man kunne bevise, at de jo havde fortsat til at dræbe.
Ja.
Eller sådan. Men det kunne man måske også argumentere for med 20 skud, ikke?
Altså, det er mange skud.
Direkte mod føreren af bilen. Ja, nå. Og sådan endte den sag så altså. En fredag formiddag i december 2010, 3 år efter, at Danny Meisler havde modtaget sin dom på 14 års fængsel, skulle den nu 25-årige Danny Meisler en tur på Glostrup Hospital, fordi han klagede over smerter i hoften, så altså mens han sad inde. Ikke? Mm. 2 fængselsbetjente eskorterede Danny Meisler ud af skadestuen efter den her røntgenundersøgelse, og på parkeringspladsen blev de pludselig råbt an af en mand med en pistol, som sigtede på dem og bad dem om at lade Danny Meisler gå. På vejen lige ved siden af holdt en koksgrå og lilla Golf. Den var klar til at køre Danny Meisler ud i friheden. De præcise ord fra denne her mand med pistolen var, han skal ikke med jer, han kommer med mig.
Mm-hmm.
Og det virkede, trods bæltefiksering og mandsopdækning. Golfen ræsede væk fra hospitalet med den drabsdømte Meisler. Så igen var det lykkedes ham at flygte.
Ja.
En menneskejagt blev atter sat ind, igen trak han overskrifter i hele landet, og det blev understreget, at han var farlig, og så blev det selvfølgelig også kritiseret, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Denne her gang varede springturen ikke i 5 måneder, men i 4 dage.
Mm.
Kun 4 dage trods alt. Danny Meisler blev uden dramatik anholdt i en lejlighed på Brandholms Allé i Rødovre tirsdag den 14. december 2010.
Mm.
Der har jeg boet.
Altså, på den vej?
På Brandholms Allé i Rødovre,
ja.
Danny Meislers lillebror meldte sig selv til politiet for at have hjulpet til med flugten, for det fik han en dom på 3 måneders fængsel. Danny Meisler fik lagt 1,5 år til sin dom.
Okay.
Ja.
1,5 år,
jeg kunne faktisk, ja. Ved du hvad, jeg kunne faktisk blive ved med at drøse alt muligt bonusinfo ud over denne her sag.
Ja.
Der var også noget vrede senere over, at han ikke måtte komme ud, da hans storebror ulykkeligvis døde meget pludseligt i en ung alder.
Mm.
Og forskellige årsager til, at han trak overskrifter.
Ja.
Men,
mange forgreninger.
Ja, faktisk. Ikke?
Ja. Hold da op.
Ja, men 2 liv. Det ene har han på samvittigheden i hvert fald, ikke? Og det andet var han jo, der var han jo involveret.
Ja.
Så det var ham, der skulle,
skulle
fragtes væk fra politiet.
Ja.
Og så endte føreren med at dø.
Ja.
Ja.
Dramatisk. Ja.
Højdramatisk.
Meget.
Ja. Og så vil jeg lige sige, selvom Ove Dahl på et tidspunkt sagde, at der måtte jo være noget med ham, Kajs. Altså, det var jo nok ikke bare 100 kroner, det handlede om.
Det tyder altså, det jo så på.
Eller, ja. Jeg har altså ikke læst noget om efterfølgende, at han skulle være medlem af nogen som helst bande eller være stor kriminel, og det var heller ikke det billede, hans kæreste malede af ham overhovedet. Han blev af dem, der kendte ham, og især af stamgæsterne her på Voldes Bodega beskrevet som hyggelig, rar, hårdarbejdende i sin lille indlandsvirksomhed.
Det ville jo komme frem,
ja.
Hvis han havde haft links til...
Ja. Og han ser altså også bare venlig ud, vil jeg sige. For at fortælle historien om det kyniske og stadig ret uforståelige drab på Kajs Atja på kun 29 år, og så derefter nedskydningen efter denne her dramatiske biljagt, der har jeg haft fat i Ekstrabladet, BT, Ritzau, DR, Avisen.dk, TV2 og Jyllandsposten.
Mm.
Ja. Ja?
Ja.
Og så har vi jo en bonusanbefaling med i dag i samarbejde med Mofibo.
Det har vi nemlig.
En god en af slagsen, som så vanligt.
I ugen, der er gået, der har vi lyttet til bogen Mordet på Vilma af Lars Ole Lampers. Den er lige kommet ud her sidst i oktober og handler om 17-årige Vilma Andersen, der forsvandt sporløst fra den mindre svenske by Uddevalla nord fra Göteborg i 2019. Så for kun 3 år siden.
Ja, og det var jo en sag, der også blev dækket her i Danmark.
Ja, det
jeg
var
ikke,
det.
Jeg kan faktisk ikke huske den så tydeligt.
Jeg kunne genkende hendes billede.
Ja, okay.
Ja.
Ja.
Jeg kunne godt genkende hendes billede.
Ja, men det kan lige... man se det billede på forsiden af lydbogscoveret.
Ja, ja. Hun forsvandt sporløst, og pludselig så var der ikke livstegn længere. Hun tog ikke telefonen, hun stoppede med at være aktiv på sociale medier, hvor hun ellers, som mange andre teenager, tilbragte en del tid. Familie og venner var urolige og med god grund. Naboerne kunne fortælle, at de torsdag aften den 14. november 2019 havde overhørt et stort skænderi mellem Vilma og hendes kæreste Tisco Ahmed, som hun boede sammen med. Naboerne havde valgt ikke at reagere på lydene, da der pludselig blev stille igen.
Mm.
Det unge par var nok faldet til ro, konflikten var måske løst. Kæresten Tisco forklarede til politiet, at det naboerne havde hørt, var Vilma og ham, der havde slået op, og at han sidst havde set hende, da hun havde pakket sine ting og forladt lejligheden, som de delte i Uddevalla. Men da Vilmas forældre senere var forbi lejligheden, opdagede de blandt andet, at Vilmas makeup og tandbørste stadig var på badeværelset. Tusindvis af mennesker ledte efter 17-årige Vilma. Alle hjalp til på nær Tisco. Han lukkede sig de første par dage i hvert fald inde i lejligheden, og da politiet senere anholdt ham, nægtede han at udtale sig. De tekniske undersøgelser i lejligheden gav ikke i første omgang svar på, hvad der var blevet af Vilma. Først 14 dage senere landede den brutale udmelding. Ved en ny gennemgang af lejligheden havde man fundet noget, som gjorde, at man kunne udelukke, at Vilma stadig var i live.
Ja, det må man sige.
Ja, fordi på en hylde i et skab i soveværelset havde man i en lille kuffert fundet Vilmas hoved.
Hendes hoved.
Pakket ind i sølvpapir og tape og ned i kufferten.
Ja.
Gennem aktindsigt og en lang række interviews med efterforskere, pårørende og vidner i sagen, får vi i lydbogen mordet på Vilma fortællingen om de skæbnesvangre dage, efter at Vilma forsvandt. Bogen her er en detaljeret gennemgang af alle aspekterne i sagen om drabet på Vilma.
Ja, hvad skete der i de dage, der ledte op til drabet? Hvorfor og hvordan blev den unge kvinde dræbt? Og hvad skete der med resten af Vilmas krop?
Ja.
Bogen her inddrager også en række andre parteringsdrab, blandt andet den makabre sag fra Örebro i Sverige, som jeg havde med i episode 150.
Ja.
Den bliver også nævnt.
Det gør den.
Mordet på Vilma.
Ja.
Ja, den kan høres hos Mofibo og er helt sikkert en anbefaling værd.
Ja.
2019, altså det er lige sket. Det her, ja. Har man ikke haft Mofibo før, så kan man med koden Mørk November, eller Mørk November i virkeligheden,
ja.
Eller endnu nemmere via det direkte link i vores bio på Instagram eller under anbefalingerne på vores hjemmeside, prøve Mofibo helt gratis i 45 dage.
Yes.
Tilbuddet gælder kun alle jer, der ikke har benyttet jer af sådan et tilbud tidligere og ikke har haft Mofibo tidligere.
Mm.
Og det skal tages i brug inden 30. november 2022. Ja. Så det er bare om at aktivere det med det samme, hvis man ikke har prøvet Mofibo før.
Og så kan man passende lige høre mordet på Vilma.
Ja,
eller alle de andre anbefalinger, vi har liggende inde i Mørkeland anbefaler-kategorien.
Ja, der er jo kategori derinde med alt det bedste,
ja.
Vi har anbefalet.
Nemlig. Jeg har også en anden anbefaling med.
Ja, jeg er spændt på, hvad du har valgt.
Ja, det er en film.
Jeg synes, der er så meget for tiden.
Der er, altså, jamen, det synes jeg, vi har sagt i lang tid.
Det siger vi hele tiden, men der har aldrig været så meget, som der er lige nu.
Nej, jamen det har der bare ikke.
Ja. Der er næsten for mange muligheder.
Ja, og alligevel har jeg truffet et valg. Ja. Jeg har lagt mig fast på én anbefaling,
yes.
Og det er en film. En dansk instrueret dramatisering over en virkelig sag. Det er Tobias Lindholm, nok mest kendt for at have været med til at skrive Jagten og Druk.
Ja.
Han har lavet The Good Nurse, som ligger på Netflix.
Det er rigtigt. Jeg har ikke set den endnu.
Nej, det skal du. Det
altså,
skal
jeg du. Var jo helt vild med både Jagten og Druk.
Ja, altså dem har han været med til at skrive. Den her gang har han instrueret, og det gør han altså virkelig, virkelig godt.
Ja.
Filmen er baseret på en meget kendt amerikansk sag, hvor en sygeplejerske ved navn Charlie Cullen blev dømt for at have myrdet 29 mennesker. Det menes dog, at han kan have været ansvarlig for op mod 400 dødsfald.
Amen,
400 dødsfald.
Det er så astronomiske tal.
Ja. I filmen her, der følger vi sygeplejersken Amy, spillet genialt af Jessica Chastain.
Ja, hun er også meget så god.
Ja, hun er nattevagt på en intensivafdeling. Hun er også enlig mor til to piger, og hun er meget syg selv med en potentielt dødelig hjertesygdom. Det kan hun dog ikke lade sin arbejdsplads vide noget om. Hun knokler videre, fordi ellers, altså hun forventer, at hvis de finder ud af det, så bliver hun fyret, og så får hun ikke muligheden for at optjene sygedage og forsikring. Det hele er simpelthen ved at ramle for hende, da der dukker en ny kollega op, som sendt fra himlen, Charlie Cullen. Også sublimt spillet af Eddie Redmayne, som i... Altså, jeg ved ikke, om man kan vinde en Oscar for en Netflix-film, men så skal...
Ja, det ved jeg egentlig ikke.
Nej, men det, jeg synes, de skal kigge i den her retning på de her to hovedrolleindhaver.
Ja.
Charlie og Amy bliver hurtigt rigtig gode venner. Charlie er en fantastisk dygtig kollega, og han er den støtte, Amy lige står og mangler i sit liv. Men pludselig begynder der at være en del uforklarlige dødsfald på afdelingen, og Amy fatter mistanke til sin nye ven. Altså, det er jo det er først og fremmest en virkelig god film, der beskriver slutstrækningen på Charlie Collins rædselsrute gennem det amerikanske sundhedsvæsen.
Det er altså sket i virkeligheden, det her?
I virkeligheden. Ja. Men den retter så også fokus på, hvordan det overhovedet har kunne lade sig gøre for ham at flytte fra hospital til hospital, uden at nogen har stoppet ham.
Ja.
Fordi det er nemlig ikke sådan, at der ikke er nogen, der har haft mistanke til ham før. Der har været mange, som har tænkt, der sker mange dødsfald omkring den her mand. De har bare ikke ville tage ansvaret for at få ham stoppet, fordi hvis de ligesom pegede fingre af ham, så skulle de samtidig forklare de efterladte, hvad det var, de mente, der var sket. Og så åbnede de jo, ville de have åbnet sig selv op for søgsmål fra de efterladte. Så de har valgt at give den videre.
Var det ikke lidt det samme, der gjorde sig gældende i Dr. Death-sagen? Altså, der fik han jo i hvert fald også lov til at turnere rundt.
Jo, det var det samme.
Ja.
Ikke? Den
der var
ikke
rigtig nogen, der kunne overskue det der ansvar og... Og det ville jo også være for voldsomt at skulle tage stilling til.
De her søgsmål i USA kan jo løbe op i mange millioner dollars.
Så er det bedre at bare lade ham fortsætte.
Så er det bedre at lade ham fortsætte. Ja.
Får man ligesom indblik i hans... Altså, fordi jeg har hørt, at den primært fokuserer på... Altså, det er systemkritik, det her, ikke?
Det er det også,
Men får man også indblik i hans motiver... Altså, det er jo så vildt. Hvorfor havde han lyst til at slå ihjel den måde?
Okay. Det gør man.
Okay, du prøver ikke at afsløre
Nej, jeg skal ikke afsløre mere omkring det, men også bare sige, at det får du i høj grad også indblik i, bare via skuespil.
Ja.
Via Eddie Redmaynes helt exceptionelt fine portræt af det her menneske.
Ja.
Og nu er det meget dygtige skuespillere, vi har med at gøre her i The Good Nurse. Men det er jo også her, en instruktør virkelig shiner, ikke?
Ja.
Altså, han må have givet dem nogle fuldstændig optimale forhold, da de har filmet den her
film. Jeg glæder mig meget til at se den, og det er selvfølgelig en helt oplagt anbefaling.
Ja, The Good Nurse på Netflix.
Ja. Jeg har en dokumentarserie med i 3 afsnit, som kan findes hos Netflix også. Mm-hmm. Også hos Netflix. Jeg ved, du har set den, fordi jeg så, at du skrev med en lytter om den på Facebook her forleden. Men vi to har altså ikke udvekslet et ord om den endnu.
Nej.
Killer Sally.
Ja.
Ja. En amerikansk sag fra 90'erne, som blev dækket massivt dengang, fordi den var så spektakulær og fyldt med mærkværdige og farverige og sørgelige detaljer. Men altså, først og fremmest i hvert fald en på alle måder opsigtsvækkende og anderledes sag. Da Sally og Ray McNeil forelskede sig og blev gift, var det ikke mindst deres fælles passion for bodybuilding, der førte dem sammen.
Mm.
De var enormt tiltrukket af hinandens svulstige kroppe, og begæret blev siden til kærlighed. De flyttede hurtigt sammen, og Ray overtog farrollen i Sallys 2 børns liv.
Mm.
De var et iøjenfaldende par, der fik kæmpe opmærksomhed for deres pumpede, steroidefyldte kroppe, og sammen delte de den store interesse, de havde for at deltage i bodybuilding-konkurrencer. På overfladen kunne et bedre match næppe findes.
Mm.
Men forholdet udviklede sig langsomt til at blive alt andet, end det så ud til at være. Faktisk var det virkelig fucked up bag hjemmets 4 vægge. På Valentinsdag i 1995, der kulminerede det hele, Sally ringede til politiet og fortalte, at hun havde skudt sin mand. Hendes datter skreg og græd i baggrunden. Det hører man.
Man
det er
hører
voldsomt.
Det opkald, og vedkommende, der sidder og tager opkaldet, bare sådan, hvem er det, der græder i baggrunden?
Ja, det er min datter.
Ja.
Sally derimod, hun virker altså rimelig fattet her under det her opkald. Dokumentarserien her, Killer Sally, handler om, hvad der gjorde, at Sally endte med at dræbe sin helt store kærlighed, Ray. Retssagen forvandlede sig til et mediecirkus, fordi omstændighederne var så vilde. Men hvad var sandheden om deres forhold egentlig?
Mm-hmm.
Serien her er lavet så elegant, at ens sympati faktisk bliver skubbet lidt rundt.
Ja, og skifter undervejs. Frem og tilbage.
Ja, bølger lidt frem og tilbage. Det, man tror, man ved om parret, og som gør, at man til at begynde med har ondt af den ene, bliver pludselig vendt på hovedet. Mm. Og det sker faktisk et par gange undervejs, men jeg synes, at folk selv skal have lov til at få den oplevelse, ja. Ikke? Jeg synes, den er virkelig medrivende, altså ja. Virkelig. Og jeg synes faktisk, at den er så god, at den ryger ind på min top 5 for året.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt, ja.
Okay.
Killer Sally på Netflix, helt ny, 3 afsnit.
Ja.
Mm.
Jamen, jeg synes også, den er god. Jeg tror ikke, at den er på min top liste, men, men jeg synes også, den er god.
Synes du ikke, at det er... Og nu er Ray jo død,
ja.
så det er Sally, vi taler med, ikke? Ja. Og så en masse mennesker omkring
ja.
Ray og Sally,
børnene.
Ikke?
Ja.
Ja, og børnene. Men det er så fascinerende at høre hende fortælle om det, og så synes jeg bare, at måden, at filmen er bygget op på, er ja. Så genial.
Jo, jo.
Og så er sagen i sig selv så fascinerende, ikke? Altså hele det her miljø,
det er den.
Hele det her bodybuilding-miljø, det er så vildt.
Jo, jo, det er helt vildt fascinerende. Det, jeg også synes, der er lidt en genistreg ved den her, det er, at de har ventet til nu med at lave den.
Ja.
Det har noget at gøre med, at...
Ja, uden at spoile.
Ja, ja, men ja. Det har bare noget at gøre med, at der kan du få hele...
Ja.
Hele fortællingen,
ja.
Altså som i hele. Fortællingen fra ja. A til Z, også med efterspil. Og det har også noget at gøre med, at vi får lov til at kigge på en sag, en gammel, gammel sag med 2022 øjne.
Mm-hmm.
Og det synes jeg også er ekstremt interessant
i ja, den her sag. Ja, det har du fuldstændig ret i. Det er faktisk vigtigt.
Og det har egentlig ikke noget at gøre med, hvordan den er lavet. Eller hvad, altså, det har bare noget at gøre med, at det er et interessant tidspunkt, de har valgt at udgive den på.
Jo, men også i forhold til, hvilket blik har vi på mm-hmm. det, der skete nu.
Ja.
Det blik havde vi altså ikke i 95, nej. Da det foregik, eller i 96, da retssagen stod
på. Og den vinkel har de jo også med, i og med, ja. At de beder medierne fra dengang om at kommentere på,
ja.
På det med nutidsøjne. Ikke?
Det er jo ret god vildt, anbefaling. Hvad der er sket siden ja. 90'erne. Ikke?
Ja.
Men, og det kan vi ikke tale om nu, for nu spoiler vi ikke.
Nej.
Det er for tidligt at spoile. Men er du helt nu... lagt fast på, hvor din sympati ligger, og hvad der egentlig skete?
Ja.
Okay, nå, lad os lige tale om det bagefter.
Okay.
Når vi har slukket her.
Og tavligt.
Det er lidt tavligt, men, ja. Men ja, folk skal ja. Selv opleve det, og, ja. Og danse deres eget ja. Billede af, hvad der foregik. Ikke?
Ja, yes, yes.
Ej, det er jeg faktisk spændt på at høre, hvad du siger.
Nu er du tavlig nu, for alle dem, som bare... Vi slukker,
som
og så taler
set
vi videre.
Som har set den, gerne vil vide det.
Ja.
Ja, maybe next time.
Sådan er det, og det var simpelthen det, vi havde med til i dag, men ja. Vi kunne jo blive ved med at snakke, for der er
snilt.
Bare sket så meget.
Ja, noget vi jo ikke har nævnt endnu. Faktisk var det lige præcis ikke sket. Altså, det skete lige efter, vi optog mm-hmm. i sidste uge, ikke? Altså, sagen fra Holbæk, og det er,
ja.
Det er så sygt, og det er så ondt, og det er så hårrejsende, at... Det er svært at finde ord for.
Ja.
Altså, en kvinde, der er gravid
som bare
i 7. måned.
Forlader sin arbejdsplads for at sætte sig ind i sin bil. Det er brutalt. Men ja, og så bliver hun bare angrebet
ej, slet ikke.
Og stukket, og hendes hals blev skåret over, ved vi nu.
Nej, det er simpelthen.
Og nu er der jo så 2 personer, som er anholdt i sagen.
Ja, 2 personer er sigtet. En 24-årig mand, som politiet mener var ham, der stak og skar og gik amok på hende og ventede på hende, til hun fik fri fra arbejde og havde sat sig ind i sin bil og fik reddet hende ud. Og så også en 33-årig kvinde.
Ja, som man mener er hende, der har planlagt det.
Været med til det.
Ja, og
der,
med til
vi ved jo ikke, om der sker flere anholdelser. Det er så tidligt nu, og vi ved ikke, hvem hun er, hvad hendes rolle var. Hvorfor var hun med til at planlægge det her på WhatsApp? Det er det, der bliver
vi ved ikke så meget andet, end at det selvfølgelig har fyldt vores tanker den sidste tid, ikke? At det,
ja,
at
det er klart, at det har trukket overskrifter. Det er jo altså... Og barnet, ej, men det...
Simpelthen grufuldt.
Ja. Og så er der rejst tiltale i Louise Borglidt-sagen.
Ja,
så der er en 29-årig mand, der skal på anklagebænken. Han skal i retten for drabet på Louise Borglidt. Som jo altså også var gravid.
Ja, og vi ved ikke mere om det anklageskrift. Det kommer først frem her senere på måneden.
Ja. Nå, ja.
Ja.
Ja,
det er for
all
meget.
Kinds of stuff. Og må jeg så lige sige, fordi det ser jeg i nogle kommentarspor rundt omkring, når der ligesom sker de her ting, så er folk sådan, hvad er det dog, der foregår? Og der sker så meget, og det er så voldsomt. Lad mig lige minde om, der har faktisk aldrig været mindre vold og færre drab.
Nej.
Lad os lige huske det, ikke?
Ja.
Det fylder meget, fordi det er noget, vi vil gerne følge med, vi vil gerne vide, hvad der sker, og hvorfor det sker, og derfor fylder det meget. Vi læser meget om det, vi hører meget om det, ikke?
Ja.
Men der sker altså færre drab, end der har gjort.
Ja.
Så det er ikke, fordi det går den forkerte vej.
Nej, det er en god
reminder.
Selvfølgelig
er hvert drab er et drab for meget.
Ja.
Men den der generelle, lægger du ikke mærke til det i kommentarer, hvor folk er meget sådan, hvad er det dog, der sker med vores land? Og sådan noget, ikke? Det, der sker noget hele tiden.
Og det er frygteligt. Det er frygteligt.
Fuldstændig.
Men det er ikke,
men det er ikke sådan,
eskaleret
nej,
helt vildt
præcis.
Lige pludselig.
Husk lige det.
Ja.
Husk lige det. Og også husk, at de fleste drab jo altså sker mellem mennesker, der kender hinanden.
Ja.
Ikke?
Ja.
Ja. Så hvis man går rundt med en eller anden frygt for, at det hele virker så voldsomt. Og
jeg tør ikke gå uden for en dør.
Altså
noget.
Det er forsvindende sjældent, at tilfældige møder tilfældige.
Ja. God reminder.
Mm.
Lad os slutte på den.
Ja.
Og sige tak for i dag.
Vi skal tale om Killer Sally nu.
Ja.
Ja. Vi måske nok
sige farvel. Jeg havde glemt igen.
Ja.
Det er så fint. Vi snakkes ved igen om en uges tid.
Ha' det godt.
Hej.
Hej.